Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tarmoqlarda Mirziyoyevni tanqid qilgan faol ruhiy shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda sirtdan 12 yilga sudlangan Niyatbay O'rozbayev Olmaotada vafot etdi. Qozog'istonda qorli yo'lda qolgan o'zbekistonliklar qutqarildi. Qirg'iz parlamenti Salimboy bilan uchrashgan deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Ukrainada kinorejissyor Sergey Paradjanov reabilitatsiya qilindi. Ar-Riyodda Ukraina bo'yicha maxfiy uchrashuv o'tkazildi. Baydenga mudofaa vazirining kasalligi to'g'risida o'z vaqtida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun gap asosan mehnat migrantlari uchun muhim bo'lgan yangiliklar atrofida bo'ladi. Buning uchun suhbatga mehnat migrantlari masalalari bo'yicha mutaxassis, migrant o'z portali asoschisi, huquqshunos Botirjon Shermuhammadni taklif qildim. Assalomu alaykum, Botirjon.
Va alaykum assalom.
Mehnat migrantlari iborasi aytilishi bilanoq birinchi navbatda xayolga Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklar keladi. Keling, ularga taalluqli eng so'nggi yangilikdan boshlaylik gapni. Kecha 7 yanvardan boshlab Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vaziri Kolokoltsevning o'tgan yil 5-sentyabrdagi buyrug'i kuchga kirdi. Buyruqqa binoan 7 yanvardan boshlab Rossiyada ishlayotgan chet elliklar Ichki ishlar vazirligining joylardagi boshqarmalariga ishga joylashgani to'g'risida bildiruv taqdim etish kerak. Shu yangilik tafsilotlaridan boshlaylik. Marhamat qiling.
Hop, endi haqiqatan shu narsa bo'ldi. Ya'ni biz bilamiz, eskidan bor, oldindan shu talab borki, patent asosida ishlab turgan chet el fuqarolari patent olganlaridan keyin 2 oy muddat ichida ish beruvchi topib, u bilan mehnat shartnomasi yoki fuqarolik huquq shartnomasini tuzib, uni nusxasini, ya'ni kopiyasini o'sha ichki ishlar organlarining migratsiya bo'limiga topshirishlari kerak. Mana shu narsaga hozir qo'shimcha bo'ldi, ya'ni shartnomadan tashqari yana xabarnoma, ya'ni uydamlikni topshirish qo'shimcha bir hujjat bilan qo'lda topshirish talabi qo'yilyapti 7 yanvardan boshlab.
Farqi shunda xolosmi? Ham o'sha patent olgani to'g'risidagi hujjatni kopiyasi, patentni kopiyasi, ham ha shu patentni oldim degan qo'shimcha ma'lumot, shundaymi?
Yo, shartnoma kopiyasi topshirish kerak. Ya'ni o'sha ularni talabi shundaki, mazmun shundaki, patent olgan odam bekor yurmasin, ish beruvchi topsin va o'sha kim bilan ishlayotgan bo'lsa, u bilan munosabatlarini rasmiylashtirib, ana shu rasmiylashtirilgan ega haqidagi shartnomani nusxasini migratsiya bo'limlariga topshirsin degan talabi bor edi. Agar shu talabni bajarilmasa, patent annulirovan, ya'ni patent bekor bo'lishi kerak. Yillar davomida mana shu talabga o'zi davlat tomonidan katta e'tibor berilmagan, juda ham kam holatlarda buni qabul bo'lgan patentlar. Ko'pchilik muhojirlarimiz bu talabni borligini ham bilmasdan kelishgan, topshirmagan ko'pchilik. Faqatgina shu katta-katta tashkilotlarda ishlab turgan, ish beruvchilarda ishlab turganlar shu o'zlarini o'sha kadrlar bo'limi orqali bu narsani qilishgan. Endi hozirgi narsa mana shu ushbu hujjatga qo'shimcha, ya'ni bitta shu xabarnomani to'ldirib topshirishni talab qilyapti mehnat migrantidan. Bu narsa albatta muhojirlarning holatiga yana bir qo'shimcha talab, yana qo'shimcha bir noqulaylik tug'diradi va kutilayotgan turgan narsa shuki, shu paytgacha mehnat shartnomasini topshirish bo'yicha talabga e'tibor berilmagan bo'lsa, mana endi hozir 7 yanvardan boshlab bunga jiddiyroq e'tibor berilishi va ko'pchilik shuna topshirmaganlarning patentlari bekor qilinishi mumkinligini hozir ko'pchilik aytyapti yuristlar tomonidan. Shunaqangi bir xavotirimiz bor hozir.
Mehnat migranti buyruq talabini bajarmasa, ya'ni ishga joylashgani to'g'risida ichki ishlar boshqarmasiga ma'lumot berib qo'ymasa nima bo'ladi?
Bermasa o'sha qonun bo'yicha qo'lidagi amaldagi patenti bekor bo'ladi. Ya'ni o'sha annulirovan bo'ladi. Bu degani 1 yil davomida yangi patent qila olmaydi. qo'ldagi patent bilan rasmiy ishlay olmaydi va registratsiya muddatini uzaytira olmaydi. Ya'ni Rossiyadan bir yilga chiqib ketishga to'g'ri keladi.
Ya bu talabni bunday kuchaytirish, mana shunga o'xshagan talab bor edi deyapsiz. Shartnomani taqdim etish kerak edi deyapsiz. Endi shartnomani taqdim etgani, ha, men shartnoma tuzdim degan. Xuddi ana yangi talab qilinayotgan ma'lumotnomani o'rniga o'tavurish kerakda o'zi mantiqan. Ana o'sha shartnomani taqdim etishi. Lekin yana bular qo'shimcha ma'lumotnoma kiritishni talab qilyapti. Bunday talabni paydo bo'lishiga sabab nima?
Tushunishim bo'yicha ko'pchilik o'sha qalbaki shartnomalarni topshirishga harakat bo'lgan. Undan tashqari mana shu paytgacha ko'pchilik deylik tashkilotlarda emas, ya'ni jismoniy shaxslarning qo'llarida ishlab, ya'ni uyda haydovchi bo'lib yoki bir yordamchi bo'lib ishlagan bo'lsa, qonun bo'yicha ular 2 oy davomida shartnoma topshirishlari shart emas. Bunaqa faqatgina yuridik shaxslar, ya'ni korxona, tashkilotlarda ishlab turgan muhojirlarga bunaqa talab bor. Endi mana shu yangi men blankani ko'rdim, uydan beri blankasida hattoki jismoniy shaxsni ma'lumotlarini kiritish talab qilinadi. Ya'ni kim bilan ishlab turgan bo'lsa, kimning qo'lida o'sha jismoniy shaxsni ham ma'lumotlarini topshirish talab qilingan va yana bitta qo'shimcha joyi shundan iboratki, u yerda nafaqat mehnat shartnomasi, fuqarolik shartnomasi, balki og'zaki tutilgan shartnomani ham aytib o'tgan. Ya'ni muhojirning qo'lida shartnomasi bo'lmasligi mumkin. Biron bir Rossiya fuqarosini uyidagi qo'lda ishlab turgan bo'lishi mumkin va biz faqat og'zaki kelishganmiz deb mana shu ish beruvchi haqidagi ma'lumotlarni va o'z haqidagi ma'lumotlarni to'ldirib mana shu xabarnomani topshirish talab qilinadi. Ya'ni bu yerda yangilik joyi jismoniy shaxslarni qo'lida ishlab turgan muhojirlarga ham shunaqa talab paydo bo'lganligi asosiysi. Mana shunaqangi og'zaki shartnoma asosida ishlaganlar ham shunaqa topshirib, shu uydamligini topshirib qo'yish talab qo'yilayotganligi.
Ana o'sha uvedomleniyani, ma'lumotnomani topshirish mexanizmi qanday? U mehnat migranti ichki ishlar bo'limiga borish kerakmi? U yerda alohida bir nimasi bo'l, aknosi bo'ladimi? Qayerga topshiradi?
Topshirishning 3 xil yo'li bor. O'zi odatda shu muhojir yashayotib turgan, ya'ni registratsiyadan o'tgan manzil bo'yicha tuman migratsiya bo'limiga topshirish kerak bu uylanmagani. Bu yerda o'zi shaxsan migratsiya bo'limiga borib topshirishi mumkin. Pochta orqali yuborishi mumkin, Rossiya pochtasi orqali yoki o'sha elektron nima bor, Gosuslugi degan sayt bor, ya'ni elektron hukumat. Mana shu Gosuslugi orqali bu yerda shaxsiy kabineti bo'lsa, shu orqali ham hujjatlarni elektron shaklda yuborishi mumkin. Albatta, bu yerda o'sha uydamleniyani blankasini olib, uni to'ldirishga to'g'ri keladi.
Endi agar mehnat migranti ichki ishlar boshqarmasiga, ichki ishlar bo'limiga umuman o'sha ma'lumotnomani qabul qiladigan tashkilotga ishga joylashgani to'g'risida ma'lumot berib qo'ymasa, demak, patenti bekor qilinishi mumkin. Shundaymi?
Xuddi shunday. Ya'ni bularning maqsadi patentni olib, norasmiy ishlab turgan muhojirlarni nazorat qilish, ularni shu rasmiy doiraga chiqarish asosiy maqsad.
Patent narxi esa juda ham baland ma'lumotlarga qaraganda.
2014-yilgi patent bahosi Moskva shahri va Moskva viloyatida 7500 rubl, Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatida 4400 rubl.
Har bir mintaqa patent narxini o'zi belgilaydi. Eng arzon patent ma'lumotlarga qaraganda Chechenistonda 2880 rubl, eng qimmati Yoqutistonda, Yakutiyada 12957 rubl. Botirjon, O'zbekiston prezidenti rossiyalik hamkasbi bilan 2023 yilning 6-oktyabrda uchrashgan, o'sha uchrashuv to'g'risidagi rasmiy xabarda mehnat migrantlariga oid bir gap bor edi.
Uchrashuv chog'ida Rossiyada mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash masalalari ham batafsil ko'rib chiqildi.
Bu Mirziyoyevning Putin bilan 6-oktyabrda o'tkazgan uchrashuvida gap. Va o'sha uchrashuvdan beri 3 oy o'tdi. Nima o'zgardi migrant hayotida? Qanday ijtimoiy kafolatlar haqida gapirish mumkin bugun?
Mana shu uchrashuvdan keyin biron bir hozirgi kunda ko'rinadigan o'zgarish bo'lgani yo'q. Ya'ni ijtimoiy kafolatlar deganda birinchi navbatda men tushunishim bo'yicha o'sha pensiya ta'minoti haqida gap ketgan bo'lsa kerak, chunki bizning muhojirlarimiz Rossiyada rasmiy ishlab, o'sha Rossiyani pensiya jamg'armasiga ish haqidan o'sha ma'lum miqdorda pul o'tkazilyapti. Lekin ana shu Rossiyada qonunchilik bo'yicha muhojirlarning pensiya olish huquqi ta'minlanmagan, ya'ni pensiya olish mumkin emas. va mana shu narsani, ya'ni shu pullar bekordan rasmiy qolib ketyapti. Shu narsani anchillardan beri MDH mamlakatlari doirasida shu pensiyani o'zini davlatda olish haqida muzokaralar bor. Hozir mana shu Yevroittifoq ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida mana shu shartnoma imzolandi. Ya'ni misol uchun Qirg'iziston fuqarosi Rossiyada muhojir bo'lib ishlab, pension ishini jag'armasi pul tilgan bo'lsa, Qirg'izistonga borib o'sha pensiyasini olishi mumkin bo'ladi. Endi bu narsa tushunishim bo'yicha O'zbekiston bilan shunaqa bir O'zbekiston tomonidan muzokara olib borilgan bo'lsa kerak. Afsuski bizga mana shu prezidentday borgandagi bo'lgan o'sha hujjatlar yoki muzokaralarning tafsiloti e'lon qilinmagan matbuotda, bundan xabarimiz yo'q. Lekin hozirgi kunda bu narsa amalga oshgani yo'q. Ya'ni ijtimoiy ta'minlash bilan bog'liq biron bir yangilik o'zgarish bo'lgani yo'q.
Lekin hozir yana eshitdik, o'sha prezidentni matbuot xizmati ana o'shanday kuchli bayonot bergan, Putin bilan muzokaralarda ijtimoiy mehnat migrantlari uchun ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash haqida gap bo'ldi deyilgan. Ayni paytda, ya'ni 1-yanvardan boshlab Rossiyaning qator viloyatlarida mehnat migrantlari shug'ullanishi taqiqlanadigan ishlar ro'yxati yana kengaydi. Masalan,
Kemerovo viloyatida bolalar uchun va parxez ovqatlar ishlab chiqarishda, taksida, mehmonxonalarda, ishga joylashtirish idoralarida, barcha bosqichdagi ta'lim muassasalarida, sog'liqni saqlashda, kosmetologiyada hamda massaj salonlarida chet elliklarning ishlashi taqiqlanadi.
Shunga o'xshash taqiqlar Qo'rg'on, Magadan, Tula, Chelyabinsk va boshqa viloyatlarda ham joriy etilgani xabar qilingan. Botirjon, bu taqiqlarning sababi nimada?
Yana Rossiya qonunchiligi bo'yicha hukumat tomonidan cheklov qo'yilishi mumkin. Undan tashqari, ya'ni butun Rossiya doirasida. Undan tashqari mahalliy o'sha regionlarda gubernatorlar tomonidan ham o'sha regionidagi ijtimoiy holatdan, mehnat bozoridagi holatdan kelib chiqib, ma'lum bir sohalarni cheklash huquq berilgan. O'sha misol uchun deylik, taksi haydash bilan bog'liq nimani masalan Rossiya fuqarolari o'zlari eplay oladi. Muhojirlarga bunaqangi ehtiyoj yo'q deyilsa, shu narsa qilinyapti ba'zi regionlarda. Lekin ko'proq men tushunishim bo'yicha o'zi hozirgi paytlarda Rossiyaning o'zida ham deylik, ish o'rinlari bilan bog'liq muammolar borligi, ya'ni iqtisod bilan bog'liq muammo borligi, mahalliy aholidan ozgina o'sha ish bilan ta'minlash muammo borligi sifatidan kelib chiqilgan bo'lishi kerak va yana bir narsa borki, ko'pincha shu mahalliy gubernatorlar o'sha nima desa bo'ladi, siyosiy ochko olish uchun, aholiga yoqish uchun, ya'ni o'sha ozgina millatchilik bitta insullari ham borki, mana biz muhojirlarni sekin-asta Rossiyaga cheklayapmiz, o'zimiznikilarga ish beryapmiz degan ma'noda mahalliy aholiga yaxshi ko'rinish maqsadida shunaqangi choralarni ham ko'rayotganlarni ko'ramiz. Chunki ko'p holatlarda bu taqiqlarni bir nima bilan asoslanganini ko'rsangiz, bir jiddiy asoslarga keltirilmaydi. Shundan keyin biz xulosa qilamizki, bu narsa ko'proq shu millatchilik bilan yoki siyosiy populizm bilan bog'liqligini aytamiz.
Endi bu yillardan beri bunday taqiqlar joriy qilinyapti, yildan yilga kengayapti. Ana o'sha u yoki bu sohada ishlash imkoniyatlari torayib boryapti. O'zbekistonlik mehnat migrantlari asosan qaysi sohalarda ishlayapti? Endi u shahardan shaharni ham farqi bordir-ku, Moskvada qandaydir bir boshqacharoqdir. Peterburgda boshqa viloyatlarda
asosan O'zbekistonda bilamiz biz quruvchilar, ya'ni qurilish sohasida ko'proq ishlashadi. Bundan tashqari mana shu servis, ya'ni o'sha deylik restoranlar, kafelarda mana oshpazlar, ishtoy yuvchilar, farroshlar, shunga o'xshagan qismlarda ko'proq bizlar ishlashni ko'ramiz. Keyingi yillarda taksi haydovchi bo'lib haydovchilik qilib yurganlarni ham bilamiz, jamoat transportini boshqarib yurganlarni ham ko'p bilamiz. Ya'ni shu asosan shu sohalar, albatta boshqa sohalarda ham bor. Ya'ni deyarli hozirgi kunda biznikilar ishlamagan sohalar o'zi yo'q desak bo'ladi, lekin ko'proq mana shunaqangi maishiy xizmat bilan bog'liq qurilish bilan sohalarda ko'proq ishlaydi O'zbekistonda.
Ayni paytda statistika ma'lumotlaridan Rossiya mehnat bozoridan migrantlar uchun o'z jozibasini yo'qotayotganday ko'rinyapti Rossiya mehnat bozori. Keling, RE Russia Net nashrining shu masalaga bag'ishlangan hisoboti boshidan bir abzatsni o'qiylik.
Rossiyada qonuniy asosda ishlash huquqi bor mehnat migrantlarining soni 2022 yilning 1-yarmiga qiyoslaganda 2023-yilning 1-yarmida 10-15% kamayib ketdi.
Yangiroq ma'lumotlarga ko'zim tushmadi, boshqa manbalarda ham shunga o'xshash ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Bir tomondan regionlar mehnat migrantlari uchun mehnat frontini toraytiryapti, ikkinchi tomondan migrantlarning o'zlari ham Rossiyadan ketishni ko'zlab turganday. Bu nimani alomati? Ukraina urushi tufayli g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalar ta'sir eta boshlaganmi bu yoki boshqa sababi bormi?
Albatta, mana shu g'arb sanksiyalarga ta'sir bor, yo'q emas, chunki mana o'sha valyuta kursini rublni dollarga nisbatan kursini birdan tushib ketishi, albatta bular to'g'ridan-to'g'ri bevosita muhojirlarni cho'ntagiga ta'sir qiladi. Mana urush boshlangan paytda 78-80 rubl bo'lgan bo'lsa, orada 100 rubldan baland ham chiqdi. Hozir mana 92-93 rubl atrofida, ya'ni yildan yilga muhojirlar topgan puli shu albatta valyutani kursini evaziga kamayib boryapti, barakasi uchun bormoqda. Undan tashqari o'zi Rossiyaning o'zida ham ko'p sohalarda, ko'p joylarda o'sha narx-navon oshib ketganligi bor. Bu oziq-ovqatda ham, mana transportda, hozir Rossiyaning o'zida biron bir transport vositasini sotib olish juda ham qimmat bo'lib ketgan, bir necha barobar. Umuman chetdan import evaziga keladigan har qanday texnika tovarlarning narxi oshgan. Oziq-ovqat mahsulotlari ham ancha oshganligi bor. Shundan kechib umuman har tomondan mana ko'rib turibmiz, patent narxi oshib boryapti yildan-yilga. Qo'shimcha talablar joriy qilinyapti hujjatlar bo'yicha. Bularni hammasi sekin-asta talab nima qilib ta'sir qilyapti. Mana 2023 yilda yil davomida to'xtamasdan migrantlarga nisbatan reyslar oborildi. Har bir regionlarda bilan ko'rdik. Hatto masjidlarga ham kirib, o'sha politsiya tomonidan qo'pol ravishda tekshiruvlar bo'lganini ko'rdik. Ya'ni bunaqa holatlar juda ham ko'p. Shular ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan juda ham bir paradoks holat borki, Rossiyadagi ish beruvchilar, ayniqsa katta-katta ish beruvchilar juda ko'p joylarda chiqib e'lon qilyaptiki, bizga ishchi yetishmayapti, bizga ishchi kerak degan narsani aytayapti. Chunki ko'plab Rossiya fuqarolari mana shu urushga ketganlari bor, 1 millionga yaqin fuqarolari urushga ketgani bor, ulardan qaytib kelmaganlari bor. Ya'ni ko'p joylarda ish o'rinlari bo'shagan, ikkinchi tomondan gubernatorlar tomonidan bunaqangi taqiqlar joriy qilinyapti, patentlar narxi oshib borilyapti. Shu tomondan Rossiya hukumatini bir nima deydi, harakatlarni tushunish qiyin. Bir tomondan Rossiyaning iqtisodiyotiga ishchi kuch kerak, bularni migrantlardan tashqari boshqa insonlar bilan qoplash imkoniyati yo'q, lekin ikkinchi tomondan yildan yilga shu muhojirlarning hayotini og'irlashtiradigan qarorlar amalga oshirilyapti.
Ana o'shanday qarorlardan bir nechasi haqida o'zi umuman suhbatimiz ana o'shanday qarorlar to'g'risida boshlandi. Reydlar haqida gapirdingiz, reydlarga to'xtalamiz. Umuman Rossiyani migrantga ehtiyoji haqida ham gaplashamiz bugungi suhbat davomida. Bu Ozod Nazar, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman. Mana Rossiyadan ketishni boshlabdi va boyagina o'sha bir tadqiqotdan sitata keltirdik. 10-15% so'nggi bir yil ichida ozaygan Rossiyada chet ellik ishchilar, xususan o'zbekistonlik mehnat migrantlari. Demak, bir joyda kamaysa, demak, boshqa joyda ko'payapti. Rossiyada pul topish imkoniyatlari cheklanayotganini seza boshlagan o'zbek mehnat migrantlari qaysi davlatlarga ko'proq keta boshladi? Qandaydir tadqiqotlar bormi shu yo'nalishda?
Endi oxirgi yillarda mana Yevropa yo'nalishi rivojlanyapti. Polsha, mana ko'proq Polsha, Latviya, Litva, Estoniyaga borganimiz ko'p eshitayapmiz. Mana Buyuk Britaniyaga borgan birinchi marta ko'rishdik o'tgandan boshlandi. O'sha mavsumiy bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, boshqa albatta ular soni ko'p emas, lekin sekin-asta boshqa mamlakatlarga, rivojlangan mamlakatlarga borish yo'lga qo'yilyapti. Arab mamlakatlarini ko'ryapmiz. O'sha Qatarga borganlarni, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoniga ancha borib, rasmiy norasmiy ishga tushganlardan xabarimiz bor. Lekin so'nggi yillarda biz ko'p e'tibor qaratganimiz mana shu Polshaga, o'sha ya'ni Yevropa ittifoqi mamlakatlariga oqimni ko'payganini aytish mumkin.
Bu yo'nalishlar shu kunda aktual yo'nalishlar, a?
Ha, shunday albatta.
Mana shu yo'nalishlarda yangi yo'nalishlarni ochish masalasida o'sha tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham bir shug'ullanayotgandek-da, o'sha agentlikni shu yo'nalishdagi ishini qanday baholagan bo'lardingiz va shu kunda bu agentlik qaysi yo'nalishlar bo'yicha masalan mehnat migrantlarini jalb etishga harakat qilyapti?
Migrant agentligi so'nggi yillarda juda ham faol, ayniqsa shunaqangi boshqa mamlakatlarga yuborish bo'yicha. So'nggi yillarda Buyuk Britaniyaga qo'shildi, Germaniyaga ko'plab olib yuborish harakat qilinyapti. Bundan tashqari, Yaponiya birinchi marta Yaponiya yo'nalishi ham ochildi. Yaponiyaga ham mavsumiy bo'lsa ham boshqa bo'lsa yuborish harakat qilinyapti. Koreyaga bir qancha yana qo'shimcha o'sha dasturlar bo'yicha yuborish harakat qilganlarni ko'rdik. Umuman olganda faol harakat qilinyapti, lekin bir narsani e'tibor berish kerakki, bu yerda faqat tashqi migratsiya agentligiga bog'liq emas. Ko'proq mana shu o'zimizning vatandoshlarimizga ham bog'liq joylari bor, chunki odatda mana misol Yevropa Yaponiyadan oladigan bo'lsak, sinov tarzida O'zbekiston fuqarolariga shunaqangi yo'l ochilgan paytda bizning vatandoshlarimiz shartnoma asosida borib, ma'lum bir vaqtdan keyin shartnomani buzib, shu noqonuniy holatda boshqa bir ish beruvchiga chiqib ketib, noqonuniy yurganlarni ko'ryapmiz. Shunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Qayerga rasmiy yuborilsa, shunaqangi holatlar juda ko'p bo'ladi. Koreyada ham bor, hatto Rossiyaning o'ziga ham shunaqangi tashkiliy ravishda bo'lgan paytda kelib turib, registratsiya patent qilgandan keyin ish beruvchidan qochib ketish, boshqa ishga o'tib ketish holatlari juda ko'p uchraydi. Ham aynan mana shu holatlar ko'pincha mana shu o'zbekistonliklarga beriladigan kvotalar sonini ko'paymasligiga yoki kamayishiga olib kelyapti. Ya'ni yildan yilga mana shu deylik o'sha Yaponiyaning hukumati yoki boshqa davlatlar hukumatlari o'zbekistonlik muhojirlarni tartibsiz ekanligi, o'sha bir joyda ishlamasligi, qonunlarga bo'ysunmasligini kelib chiqib, mana shu kvotalarni sonini ko'paytirishga shoshilmayapti. Va shu yerda mana muhojirlarimizga iltimos qilardikki, agar hammamiz shunaqangi qonuniy ishlashga harakat qilsak, bizdan keyin kelayotganlarga ham boshqalarga ham bu narsa albatta ta'sir qiladi va kvotalar ko'payishiga ta'sir qilgan bo'lardi.
Ha, yaqinda Saudiya Arabistoniga bir mehnat migrantlari jalb qilinarkan degan gaplar paydo bo'lgandi. Juda katta miqdor aytilgan. Endi hozir men aldab qo'ymasligi uchun ana o'sha miqdorni aytmayapman. Qanchalik rost edi u, qanchalik yolg'on? Shuning bu haqda qandaydir bir ish boshlanganmi shu yo'nalishda? Saudiya yo'nalishida.
Endi o'sha matbuotda chiqqan xabardan xabarimiz bor xolos. Bir million atrofida shunaqa muhojirlar.
Ha, shunaqa deyilganda.
Lekin bu faqat muzokara olib borilayotgan haqida gapirilgan. Ya'ni biron bir rasmiy shartnoma tuzilganligi haqida gap yo'q hozirgi kunda. Balkin bu qolar, lekin bilamizki, arab mamlakatlari bozorida juda katta raqobat bor. U Hindistondan kelgan, Bangladeshdan kelgan,
Pokistonlik
muhojirlar, ular bizlardan ko'ra hatto arzonroq ish haqiga ham ishlashlari haqida ma'lumotlar bor. Shuning uchun o'zi umumolganda arab mamlakatlarida bir muammosi borki, birinchidan ish haqi uncha baland emas, ikkinchidan mehnat muhojirlarini huquqlar ta'minlanishi ba'zida hatto Rossiyadan ham yaxshi emasligini aytib o'tishadi. Balkin politsiya tomonidan reydlar kamroq bo'lar, lekin umuman mehnat huquqlari yaxshi ta'minlanmagan, sharoitlar qilinmagan deganimiz ko'p o'sha ma'lumotni o'qiymiz, ko'ramiz.
U bozor o'sha anana bo'lib qolgan bir nima, o'sha pokistonliklar, bangladeshliklarni bozori o'zi aslida. Endi yaxshi bo'lardi albatta o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun ham ochilsa ana o'sha bozor, katta bozor va o'sha yerda balki bir pul ishlash imkoniyatlari kengayar. Bir tomondan mehnat migrantlari ishlashi mumkin bo'lgan sohalar kamayib bormoqda, Rossiyaga qaytyapmiz yana. Ikkinchi tomondan boya aytganingizdek, migrantlarga qarshi reydlar hanuz davom etyapti. Bunday reydlarning eng yirigi Yangi yil arafasida Sankt-Peterburgda o'tkazilganidan xabaringiz bor. Yangi yil oqshomida o'tkazilgan minglab mehnat migrantlari ushlab ketilgan bu reyd haqida Novaya Gazeta Yevropa nashri 2 yanvar kuni yozdi. Batafsil yozdi.
Novaya Gazeta Yevropa. Peterburgda yangi yil tuni markaziy osiyolik migrantlar uchun dahshat tuniga aylandi. Shahar ko'chalarida 3000 dan ziyod kishi, erkaklar, ayollar, bolalar va keksalar ushlandi. Politsiya va Rosgvardiya xodimlari chet elliklar yashaydigan xonadonlarga kirib chiqdi. Novaya Gazeta Yevropa nashri nafaqat Peterburg, balki boshqa shaharlardagi qo'lga olishlar tasodif emasligini, balki bundan 3 oy muqaddam ishlab chiqilgan rejaning, ya'ni Ukraina bilan urush uchun Rossiya armiyasi saflarini to'ldirish rejasi doirasidagi amal ekanligini aniqladi.
Botirjon, mana shunday vaziyatda migrant uchun, xususan shu jumladan o'zbekistonlik mehnat migranti uchun himoya bormi yoki mehnat migranti butun boshli davlat mashinasi qarshisida yakka yolg'iz qolaveradimi?
Endi himoya yo'q deyish qiyin-ku, lekin himoya yetarli emas albatta. Endi aslida muhojirlar soni ham ko'p. Biz yaqinda o'sha bir katta yig'ilish bo'ldi Toshkentda migratsiya bo'yicha, deyarli barcha o'sha tegishli tashkilot vakillari kelishdi. Ya'ni 2-3 millionlik muhojirlarni yana himoya qilish uchun, ularni bir ularga xizmat qilish uchun hozirgi kunda mavjud bo'lgan 7 ta adashmasam o'sha konsullik bo'limlari Rossiya bo'yicha. Bundan tashqari 14 ta regiondagi migratsiya agentligini vakolatxonalari xodimlari yetarli emas. Buni tan olish kerak, iloji yo'q bu ham uchun adamga xizmatni qilish kerak. Ikkinchi tomondan lekin mana shu organlar o'shuni o'zlarining xizmatlarini qandaydir bir optimizatsiya qilish, ba'zi bir xizmatlarni elektron shaklga o'tkazish bo'yicha ham harakatlarni jadalroq olib borishgani ham yaxshi bo'lar. Yana biz taklif qildik o'sha yig'ilishda ham aytildiki, biz taklif qilganimiz mana shu Rossiyadagi bir qancha bosqichli muhojirlarning xizmatini qiladigan, ularni himoya qiladigan tizim ishlab chiqish bo'yicha taklif berganmiz. Bu yerda mana yuqorisida uni albatta elchixona migratsiya agentlari bo'lsa, undan keyin borib o'sha diaspora vakillari, jamoatchilik vakillari va biz bir Rossiyada 50 mingdan ortiq aytilgan talabalar, ya'ni o'zbekistonlik talabalar soni 50 mingdan ortiq aytildi. Mana shu talabalarning hammasini bo'lmasa ham, mana shu yuridik yo'nalishda yoki boshqa bir shunga yaqin yo'nalishda o'qib turganlarini, ularni tilni yaxshi bilganligini hisobga olib, ularni ham xizmatidan foydalanish, ularni ham shunaqangi muhojirlarga xizmat qilish yoki yordam qilishga yo'naltirish bo'yicha bir tizim ishlab chiqish bo'yicha taklif bergan edik. Rossiya bo'yicha bir yagona kul markaz tashkil qilib, o'sha barcha kelib turgan murojaatlarni bitta yagona nomerda savol-javoblarga yoki boshqa murojaatlarga javob qilish yo'lini qisib bo'ladi. Bu narsani biz o'zimizni Migrantus portalimiz doirasida qilganmiz. Shuna takliflar berilgan, bir necha marta aytilgan, lekin qandaydir bu bo'yicha hamma yo'q demay degani yo'q, lekin amalga oshirilgani yo'q bu tizim. Albatta buni amalga oshirish kerak. Hozir o'sha davlat tashkilot organlari ham tan olishyapti, ya'ni mana shu xodimlar yetarmasligini, buncha odamni xizmatga qilib bo'lmasligini. Lekin shu narsa tizim hali amalga oshgani yo'q. Keyingi masala mana shu urushga jalb qilish bo'yicha. Bizga o'sha yig'ilishda tashqi ishlar vazirligi vakilining aytishi bo'yicha, mana shu O'zbekiston fuqarolarini urushga jalb qilish bo'yicha xabarlar chiqqanidan keyin O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining vakillari bilan Rossiya o'rtasida muzokaralar olib borilgan va O'zbekiston fuqarolarini bunaqangi ishga jalb qilinmaslik haqida kelishuv bo'lgan deb aytishdi. Ya'ni bular hozirgi kunda agar O'zbekiston fuqarosi o'zi shaxsan borib haligi ixtiyoriy ravishda bir ariza bermasa, hech kim O'zbekiston fuqarosini jalb qilish yo'q degan gapda aytildi. Endi bu narsa balkim O'zbekiston tarafiga shunaqa aytilgandir, lekin banqotda ko'rib turibmizki, u politsiyaga shunaqangi bir yuqoridan vazifa qo'yilsa, reja ya'ni plan qo'yilgan bo'lsa, ular qaysi taraf fuqaroliga qarab o'tirmasdan ularni o'sha iloji boricha shunaqangi urushga jalb qilishga harakat qilish holatlarini ko'ryapmiz. Bo'lib turibdi. O'zi rasmiy shunaqa muammo bor, yuqoridagi rahbarlar bir narsani aytadi, lekin amalda o'sha joylarga yetib bormaydi mana shu buyruqlar, mana shu kelishuvlarni amalga oshirish yaxshi bo'lmaydi. Shunga o'xshagan holatlar bor. Bu holatda faqatgina biz nima deymiz, muhojirlar o'zini o'zi etib bo'lishga, o'shaqangi urushga yaqin.
Qanday ehtiyot bo'ladi? Qarang-da, yangi yil oqshomida o'sha Sankt-Peterburgda o'tkazilgan reyd yangi yil oqshomida o'tkazilyapti. Bu yerda mutlaq sinizmda endi bu bayram oqshomi bo'lsa, bilmadim endi mana 3 mingdan oshiq odam ushlandi deyilyapti. Ulardan qanchasi o'zbekistonlik ekanligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Lekin unga mana shu hodisaga nisbatan reaksiya ham yo'qda. Masalan, bizni fuqarolarimizdan falonchasini shu bayram oqshomida olib ketdi degan bir bayonotni aytgan ham ko'zim tushgani yo'q.
Bunaqa reaksiyalar o'zi bo'lgan emas hech. Reaksiyalar uchun balki ular o'zlarini kanallar orqali qanaqadir reaksiyalar qilishadi, lekin ochiqchasiga rasmiy bayonotlarni ko'rmaganmiz. Oxirgi marta reaksiya birinchi marta bo'lsa ham kerak, meni shu esimda bo'ladi, mana shu Zaxar Prilepinni chiqishiga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri mana shu agressiya bo'yicha bayonotiga ochiqdan ochiq o'sha bayonot berildi. Lekin bu ham mehnat muhojirlar bilan bog'liq emas. Ya'ni mehnat muhojirlar bilan bog'liq O'zbekiston tomonidan biron bir bayonot eslay olmaymiz. Vaholanki Tojikiston, Qirg'iziston hukumatlari tomonidan bir necha marta mana o'tgan yil o'sha reydlar bo'yicha ham shunaqangi bayonotlar berilganini ko'rganmiz. Bu tomondan albatta bizning muhojirlarimizning huquqlarini himoya qilish, ularning huquqlarini ochiqchasiga shunaqangi rasmiy bayonotlar bilan himoya qilish yetishmaydi, oldindan yetishmaydi. O'zi umuman bizni tashqi ishlar vazirligi mana xafa bo'lishmasin, biz ko'p bir narsa aytsak juda bir amaldorlar qandaydir yomon qabul qilishadi, lekin bu bor narsalar, buni yomonlash maqsadida emas. Ya'ni tashqi ishlar vazirligi elchixonalar muhojirlarning huquqlarini himoya qilishga qandaydir bir yo'naltirilmagan. Ya'ni bu ish bilan shug'ullanishga ularning bir asosiy vazifasi sifatida yoki boshqa sifatida ko'rishga yuqoridan vazifa qo'yilmaydimi? Boshqa mana oxirgi yillarda tashqi mehnat migratsiya agentligining vakolatxonalari ochilgandan keyin deyarli barcha muhojirlar bilan ishlash ularga topshirib qo'yildi. Ya'ni elchixona vakillari o'zlaridan soqit qilgandek biz shunaqa bir sezgandek bo'lyapmiz. Vaholanki migratsiya agentligining vakolatxonasi bilan elchixonani xodimlarining o'rtasida ularni maqomi, ularni
imkoniyatlari konsulxonani o'rtasida deng.
Qanday farqi bor?
Konsul qiladigan ishni tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qilmaydi-da, endi uni ish boshqa u.
Albatta qilolmaydi. Mana o'sha qamoqxonalardagi ishlar bo'yicha ham mana ko'ryapmiz, deyarli bir qanaqa ishlar amalga oshirilmayapti. Ya'ni qamoqxonalarda bir necha minglab fuqarolarimiz o'tirgani aytiladi va aynan mana shu qamoqxonada o'tirgan muhojirlar juda ham shu urushga jalb qilish uchun yengil bir o'lja sifatida
qolyapti.
Nishon. Shu narsa mana shu shartnoma bo'yicha ham aytib o'tdik oxirgi yig'ilishda. Bu shartnoma ham haligacha O'zbekiston tomonidan bir amalga oshirilgani yo'q. Umid qilamizki, mana shu shartnomalar bo'lib qolsa, ya'ni o'sha qamoqxonada turgan O'zbekiston fuqarolarini O'zbekistonga olib kelish, O'zbekistonda ularni o'sha ozodlikdan mahrum qilish jazosini O'zbekistonda o'tash imkoniyatlari paydo bo'lib qolsa, yaxshi bo'ladi. Chunki ko'pchilik ota-onalar iltimos qilib bizga murojaat qilyapti shu masalada. Oxirgi yillardagi mana shu narko kuryerlar bilan bog'liq vaziyat, juda ko'p yosh yigitlarni uzoq yillarga qamalib ketishi, ba'zi tuhmat bilan qamalib ketishi va ularga hech qanaqa na yuridik yordam
ba'zida shunchaki bir xapomasin tomoshabin dovdirligi orqali qamalib ketishi endi tushunmasdan aralashib qolib ana shu ishlarga.
Shunday. Bu yerda juda ham faktorlar juda ham ko'p. Migratsiya juda ham murakkab holat. Bu yerda millionlab odamlar bor, millionlab hali har xil turdagi, har xil saviyadagi, ham ilmi tomonidan, ham kasb tomonidan, ham ustunlik tomonidan insonlar bor. Ba'zilari hattoki biz aytamizki, ba'zi vatandoshlarimiz xafa bo'lishmasi, lekin o'sha O'zbekistondagi katta-katta shaharlarda ham bo'lishmagan. Ya'ni katta shaharlarda o'ziga yarasha bir salobati bor, bir muammolari bor, o'ziga xos shularga tayyor emasligi ham ta'sir qiladi shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni muammolar juda ham ko'p va bular bilan hammasi bilan kompleks bir harakat qilish kerak, shug'ullanish kerak, lekin buning uchun albatta bu qandaydir bir nima deydi, jamoatchilikni va davlat tashkilot organlarini bir yakdildagi biz o'zaro bir fikr almashish kerak edi. Mana shunaqangi
hatto migratsiya masalalari instituti tashkil qiladigan darajada endi bu masalalar, siz aytayotgan masalalar kompleksi shu qadar katta.
Bizda bitta narsa borki, mana oxirgi yillardagi bo'layotgan turgan mana shu holat Rossiyadagi demografik holatdan kelib chiqib, mana shu prognozlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiyada aholi soni kamayib boradi. Bu fakt, buni hech kim inkor qila olmaydi. Yildan yil kamayib boradi. Mana biz Rossiyani bilamiz, Rossiya o'sha tabiiy resursga boy, ish bilan ta'minlash imkoniyati juda ham katta, ish beruvchilar juda ham ko'p. Shundan kelib chiqib, agar O'zbekiston hukumati mana shu O'zbekistonni yaqin 10 yillik davomida fuqarolarni ish bilan ta'minlashga ko'zi yetmaydigan bo'lsa, biz hukumat tomonidan uzoq yillik strategiya ishlab chiqishimiz kerak. Ya'ni biz Rossiyaga sekin-asta vatandoshlarimizni shunaqangi bir tashkil yuborish, ularni u yerda qo'llash, ularga kerak bo'lsa, hujjatlarni rasmiylashtirishda yoki biror bir tadbirkorlik subyektlarini ochishda, biror bir kerak bo'lsa davlat ishlariga organlariga joylashda yordam berib, sekin-asta biz Rossiyada o'zimizni bir qanaqadir nima deydi?
Xuddi shu narsani shu masalani suhbatimiz oxiriga olib qo'ygan edim, shu yerda bir yil qo'yib turaylik. Ana o'sha qanchaga kamayotgani to'g'risida ham aytamiz Rossiya aholisini. Hozir yana reydlarga qaytaylik. Novaya gazeta Yevropa yangi yil oqshomidagi keng ko'lamli reydlar sababi to'g'risida chiqargan xulosani oradan 2 kun o'tib Rossiya prezidenti bilvosita tasdiqladi. 4 yanvarda Vladimir Putin Ukraina urushida Rossiya tomonidan turib jang qilganlarga fuqarolik berilishi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan Ukrainadagi harbiy amaliyot paytida Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalar bilan shartnoma imzolagan chet elliklarga va ularning oila a'zolariga Rossiya fuqaroligi beriladi. Botirjon, migrantlarning kayfiyatidan yaxshi xabardorsiz. Rossiya pasporti uchun o'limga ham tayyor o'zbeklar qanchalik ko'p?
Ko'p deb bo'lmaydi. Pasport uchun o'limga tayyorlarni eshitib hali ko'rmadik, bir amaliyotda yoki bir joyda ko'rmadik. Lekin pul uchun yoki asosan mana shu og'ir ahvolga tushib qolganlar, ya'ni o'sha qamoqlarda saqlanib turganlar, qamalib qolganlar yoki bir deportatsiya bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda imkon yo'qligidan shunaqangi bir tanlaganlarni eshitganli bo'lyapmiz, izohida qoldirishadi. Lekin faqat pasport olish uchun bunaqangi o'limga tayyorlanib, urushga borish tayyorlanib hali ko'rganimiz yo'q.
Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda bir 40 ga yaqin o'zbekistonlik Rossiya armiyasi saflarida, Rossiya qo'shinlari saflarida deydi, to'g'riroq bo'ladi. Ukrainaga qarshi urushga qatnashayotgani aytilgan. Lekin ana o'shanday pasport uchun urushga borishga tayyor o'zbeklar borligiga ishonmaysiz, a?
Aynan, faqat pasport uchun borganlar eshitganim yo'q, men ko'rganim yo'q o'zim shaxsan.
Yana bir reydga to'xtalmoqchiman. Yaqinda Moskva Bat kanali Krasnoyarsk shahrida migrantlarga qarshi o'tkazilgan reyd haqida xabar qildi. Hozirgina aytganim xabarga ilova qilingan videoni ko'rdik. Kanal xabarining tarjimasini o'qiymiz hozir. Xabar: migrantlarga nafrat, ularni mensimaslik ruhida yozilganiga e'tibor qarating.
Krasnoyarskda migrantlar bo'yicha navbatdagi reyd o'tkazildi. Tekshiruv etnik qusundixonalar va bozorlarda o'tkazildi. 50 dan ortiq gastarbayterlar nolegal ekanligi fosh bo'ldi va ular vataniga deportatsiya qilinadi. Yana 20 kishini konvoy bilan harbiy ro'yxatdan o'tkazish uchun komissariatga olib ketishdi. Ular Rossiya fuqaroligiga o'tkach, harbiy qaytga turishni esidan chiqarib qo'ygan bo'lsa kerak.
Bu xabar muallifi etnik oshxonalarni qusundixona deb yozayotganidan uning mehnat migrantlariga munosabati qandayligi yaqqol ko'rinib turibdi. Mehnat migrantlariga, xususan o'zbeklarga munosabat qanday ekanligi to'g'risida tasavvur to'liq bo'lishi uchun Facebook'dan Shokir Dolimov yaqinda e'lon qilgan bir suratni ko'raylik. O'sha hozir mana o'qishi tomoshabin o'qishi mumkin yozib qo'yilgan za razgovori na o'zbekskom yuzike shtraf 500 rubli deb. Botirjon, Rossiyada o'zbeklarga munosabat shu qadar ayanchlimi yo bu xos holatlarmi?
Yo, endi bu nafaqat o'zbeklarga, balki boshqa umuman Rossiyadan boshqa rus millatidagi rus zabonlardan boshqalarga munosabat asosan mana shu ya'ni qaysi tomon qaysi yerdan kelganligiga qarab. Masalan, uchun Yevropalik yoki AQSh rivojlangan mamlakatlardan kelgan turistlar bo'lsa, ishchilar bo'lsa, ularga munosabat boshqacharoq albatta. Lekin mana shu Osiyo mamlakatlarida, xususan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlarga munosabat yaxshi edi bo'lmaydi. Albatta hammada emas, lekin gap shundaki, bu narsalarning asosiy sababi muammosi o'sha bevosita muhojirlar bilan ishlamaganlik, ular bilan muomala kirishmaganlik. Mana ish beruvchilar yoki bevosita uygalar yoki shu bevosita muhojirlar bilan ishlayotib turgan munosabat kirishganlar bilan gaplashsa, ular yaxshi yomon emas umuman. Lekin yaxshi bilmaganlar muhojirlarni, yaxshi bir tanimaganlar shunaqangi bir televizordan ko'rgan yoki internetda o'qib olgan xabarlaridan yoki ko'rgan videolardan kelib chiqib, shunaqangi noto'g'ri tushunchada yurishadi. Shaumizm ham yo'q emas, mana shu boshqa tillarda gapirmaslik, yozmaslik haqida. Moskva shahridagi ikkita metro stansiyasida o'zbek va tojik tillarida yozma yozuvlar paydo bo'lgan edi bundan 2 yil oldin. Hatto o'sha jamoatchilik vakillari ham buni tanqid qilib chiqqan edi. Lekin ko'rdikki, o'zlariga kerak bo'lgan paytda, misol uchun mana shu urushga jalb qilish uchun xuddi ana shu metro stansiyasida Moskvadagi o'sha shahridagi migratsiya markaziga boradigan jamoat transport avtobuslarida yoki migratsiya markazlari, migratsiya bo'limlarida o'zbek, qirg'iz, tojik tillarida mana shu urushga chaqirish chaqiriqlarini ko'rdik, o'qidik, hatto ovozli chaqiriqlarni ko'rdik. Bu degani, ya'ni o'zlariga kerak bo'lganda hech qanaqangi bir tanqidsiz mana shu xorij tilida
o'zlariga kerak bo'lganda o'zlari o'zbekcha yozadi.
Xuddi shunday.
Boshqa paytda o'zbekcha gapiradi.
Qiziq narsani aytaman, hattoki aeroportdagi politsiya xodimlari, metrodagi politsiya xodimlari kerak bo'lsa pora talab qilaman desa, 100 ming deb yoki 500 ming deb o'zbekcha gapiradi kerak bo'lsa.
Xo'p. Botirjon, o'zi aslida boya siz boshlab qo'ygan masalada endi, o'zi aslida migrantlarga Rossiya kerakmi yo Rossiyaga migrant kerakmi bejiz bermayapman bu savolni. Boya siz aytdingiz o'sha Rossiya aholisi kamayib borayotgani to'g'risida. Keling bir hujjat ko'raylik. Nufuzli RBK nashri 2022-yilning oktyabrida Rossiya statistika qo'mitasiga tayanib bunday yozgan edi.
Rosstat 2030-yilga borib, Rossiya aholisi 3 million kishiga kamayib ketishi ehtimolini soqit qilmadi.
Rosstat bu ehtimolni keksalar soni ortib, tug'ilish kamayib ketayotgani bilan izohlagan. Demak, Rossiyaning mehnat migrantlariga qaramligi tobora ortib boraveradi. Boya boshlaganingiz mavzuga qaytaryapman sizni. Bu yerda gap Markaziy Osiyo rahbarlarining Rossiya rahbariyati bilan bu sohadagi o'yin qoidalarini belgilab qolishiga borib taqaladi-da. Qanday bo'lishi kerak ana o'sha qoidalar? Boya boshlaganingiz gapning davomi endi. Nima qilish kerak shu bugungi ana o'sha bir ayanchli holatidan chiqishi uchun mehnat migranti bemalol qo'rqmasdan ishga borib, qo'rqmasdan uyiga qaytib kelishi uchun.
Meni fikrimcha, mana ko'p o'sha o'zaro muzokaralarda Rossiya tomonidan muhojirlarni bir qandaydir richak, ya'ni o'sha O'zbekiston rahbariyatiga ta'sir qilish vositasi sifatida foydalanishdan voz kechish kerak. Yani O'zbekiston hukumati tushuntirish kerakki, bu nafaqat bizga, sizlarga o'zlariga ham kerak degan narsani qo'ya olish kerak bundan buyog'iga. Ya'ni o'zingizni iqtisodiyotingizga ham mana shu muhojirlarimiz kerak, seni iqtisodiyotning rivojlanishiga hissasini qo'shyapti. Ertaga nafaqat biz zarar ko'ramiz, balki o'zlaring ham zarar ko'rasan degan narsani yetkazib berish olish kerak.
Hech narsadan hechisi yo'q, patent sotib olyapti qarib 100 dollarga.
Albatta. Bundan tashqari bu yerda meni fikrimcha O'zbekiston hukumati shu lobbizmdan foydalanmayapti. Ya'ni Rossiyadan migrantlarning huquqlarini bir ko'tarib chiqadigan bir deputatlar, siyosatchilar yo'q deyarli. Ya'ni lobbizm yo'q, migrantlarning lobbisi yo'q Rossiyada. Endi bu yerda yagona lobbist faqatgina o'sha ish beruvchilar, ya'ni yirik-yirik ish beruvchi tadbirkorlar, korxona tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ularga birinchi navbatda mehnat muhojirlari kerak. Aynan mana shu biznes vakillari, ish beruvchilar, ularning bir uyushmalari shular orqali kerak bo'lsa muhojirlarni hayotini yengillashtiradigan qonunlar, qarorlarni qabul qilinishini lobbirov qilish kerak bular O'zbekiston hukumatiga. Ya'ni shular orqali ta'sir qilish kerak Rossiya hukumatiga. Chunki bir tarafdan O'zbekiston hukumati gapirgani boshqa, ikkinchi tomondan o'zlarini ish beruvchilar, o'zlarini tadbirkorlari gapirgani boshqacha ta'sir qiladi. Va mana shu narsani shu holatda Rossiyadagi tadbirkorlarni O'zbekiston hukumati bir ittifoq sifatida ko'rishi va shundan foydalansa yaxshi bo'lardi. Chunki haqiqatan mana shu yerda manfaatlarda bir to'qnash kelishgan joyi bor. Shundan foydalanish kerak. Keyin mana siz statistikani aytib o'tdingiz. Undan tashqari boshqa statistika bor. Ya'ni o'sha Ran Hicks, ya'ni Rossiyada o'sha demograflarda katta demograf olimlarni bir ilmiy ishini e'lon qildi natijalar. Unga ko'ra, agar hozir kunda har yili 1 milliondan ortiq yangi chet eldan fuqarolarni Rossiya fuqaroligiga qabul qilinmasa, 2100-yilga kelib Rossiyaning aholisi 68 millionga tushib qolishi mumkin. Ya'ni hozir kunda 140 million atrofida bo'lsa, tasavvur qiling, 68 million, ya'ni 2 barobardan ko'proq kamayib ketishi mumkin Rossiyaning aholisi. Bu Rossiya uchun juda ham katta yo'qotish, Rossiyaning o'sha hududini kattaligini hisobga olib, juda ham katta yo'qotish hisoblanadi. Bu yerda albatta Rossiya
tarixiy Moskva qoladi xolosda u paytda.
Mana shu narsalarni oldiga qo'yib, kerak bo'lsa o'sha muzokaralar paytida boshqa paytda qo'rqmasdan talab qilish kerak. Hozirgi kunda Rossiya hukumatining dunyo bozori, dunyoda umuman olganda ittifoqchilari ham, hamkorlari ham juda kam. Va Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatni buzishni Rossiya hukumati hozir xohlamaydi hech qanaqasiga. Va ancha-muncha mana shu holatlardan faroatdan kelib chiqib, mana shu dunyoda bir Rossiyani o'ziga xos bir nima desa bo'ladi, bir kasanska ushlagani yoki bir chetga chiqib qolganligini hisobga olib, ancha-muncha o'zimizning talablarimizni qattiq talab qilib o'tkazib olish imkoniyatimiz bor va bundan qo'rqmasdan foydalanish kerak. Bu yerda albatta o'sha muzokara olib boradigan amaldorlarni, rahbarlarni roli katta. Bular shu ustida ishlash kerak.
Botirjon, rahmat. Bugungi suhbat uchun bir sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollarimni berib bo'ldim. Ertaga o'tkazadigan boshqa bir suhbatdosh bilan o'tkazadigan suhbatimda u suhbatdoshimga beradigan savolni sizga ham bugun berib qo'ymoqchiman. Berib ko'rmoqchiman. O'sha Rossiyada ishlab yurgan, boshqa davlatlarda ishlab yurgan mehnat migrantlari O'zbekistonning qonunlaridan kelib chiqib qaraladigan bo'lsa, ishlaymi, ishsizmi?
Qiziq savol albatta. O'zbekiston qonunidan kelib chiqargan bo'lsa, agar rasmiy ishga qabul qilinmagan bo'lsa, ishsiz. Agar rasmiy qabul qilingan bo'lsa, ishli hisoblanadi albatta.
Rossiyada rasman ishlayotgan bo'lsa, ishli hisoblanadimi? Statistikaga umuman hozir 2 million atrofida deyiladi Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari. Agar aniqroq raqam bo'lsa, aytarsiz. Bormi sizda aniq raqam?
Aniq raqam yo'q albatta. Hech kimda yo'q aniq raqam.
2 million atrofida deyiladi. Ana o'sha 2 million atrofidagi, boshqacha beryapman savolni. 2 million taqriban 2 million Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari ishlilar safidami, ishsizlar safidami?
Bu qiziq savol, buni o'rganish kerak. Endi statistika bilasiz-ku, qiziq fan. Ayniqsa davlat statistikasi qiziq fan. Agar davlat statistikasiga qaradigan bo'lsak, O'zbekistonda ishsizlik soni, men hozir aniq bilmayman, yuqori emas aslida. Lekin amaliyotda albatta ishsizlik ancha yuqori bizda. Men bir qiziq narsani aytaman sizga. Mana meni o'zimni, yaqinlarimni yaqinda bir tekshirdim. O'sha sog'lig'imni bir sakdan tekshirganimda bir qancha o'zim tanimagan, bilmagan tashkilotlarda ishlaganimni haqida ma'lumotlar kelib chiqyapti. Ya'ni men tushunishim bo'yicha bu o'sha talablarni kelib chiqib, odamlarni o'sha pasport raqamlarini olib, ma'lumotlarini olib, mana biz ish o'rin yaratdik deb shunaqangi o'zi bilmagan odamlarni ham, yo'q odamlarni ishga qabul qilish, shu bilan rasmiy bir hisobot topshirish amaliyoti bor. Bu narsani tag etamiz, chunki men shaxsan o'zimni men bilmagan 2 ta 3 ta firmada ishlab turganim haqida ma'lumot kelib chiqdi. Turmush o'rtog'imga bitta yana shunaqa firmada ishlagan kelib. Ya'ni shunaqa narsalar kelib chiqyapti. Hatto bizni ishxonada ishlaydigan bolalarda ham shunaqa holatlar ko'rildi. Ya'ni bu narsa o'z-o'zidan emas. Ya'ni o'sha
qanday siz bir necha joyda ishlayotgan degan ma'lumot chiqib qoldimi?
Xuddi shunday, ya'ni masalan 2022-yilda, 2023-yilda menda faqat migrant info menejer yoki boshqa bir nechta firmalarda ham ishlaganligim, hattoki ba'zi holatlarda menga nisbatan qanaqadir bir daromad savollari boshqa narsalarda ham ma'lumotlar kelib chiqyapti. Shunga bir qiziq bo'ldi. Soliqchilarga savol bersam, soliqchilar aytadi, bu sizga zarar yo'q-ku degan narsani aytishdi. Ya'ni o'sha ish uchun o'ziga chiqishingiz kerak degan narsani aytishdi. Kechirasizlar, bu g'alati bo'lar ekan. Ertaga bu biron bir noqonuniy ish bilan shug'ullangan tashkilot bo'lsa, u yerda men ishlagan bo'lib chiqib qolsam, bu yaxshi bo'lmaydi degan savollar paydo bo'lyapti. Shuning uchun bunaqa holat bitta menda emas, men bilgan 3-4 ta odamda shunaqangi holatni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Ya'ni bu bilan O'zbekistonda shunaqangi rasmiy ishsizlik kamaytirilish holatlari bo'lishi mumkin statistikada. Shuni ham hisobga olish kerak.
Prezident Mirziyoyev o'tkazgan so'nggi yig'ilishda bu yil 2024-yili O'zbekistonda 5 million ish joyi yaratilajagi to'g'risida aytilgani to'g'risida prezident matbuot xizmati xabar qildi va xudo xohlasa ertagalik suhbatda shu masalani muhokama qilamiz. Bu Ozod Nazar edi. Ozod Nazarda huquqshunos Botirjon Shermuhammad savollarimizga javob berdi. Katta rahmat. Migrantlar uchun, mehnat migrantlari uchun, ayniqsa Rossiyada yurgan mehnat migrantlari uchun menimcha foydali suhbat bo'ldi. Tashakkur sizga. Ko'rishguncha.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini 40 qilishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori test klasslardan. 5 ta savol berib prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz davomidan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam bersangiz so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qarib 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? va holanki fermerlarning aytishlaricha ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargan shu bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalari bergan qarorlarning to'g'ri va to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu vaqtda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochiq bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning tazyiqi bilan, taqdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16 yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jayliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda Gurlanlik fermerlardan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Bu sholichilik fermerni tashkil qilmoqchi. Viloyat hokimi bilan aytdim, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni fermerlar. Fermerlar ikkiga bo'layapmiz biz. Oq bilan qora bo'layapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta sholichilik fermer qolmaydi. Aytib qo'yishlar. Hammasi sodar qilib qonuniy qilib olamiz. Birortasi qolmaydi. Sharoitga yo'l qo'ymoqchi.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarini eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019 yil 25 yanvar sanasida e'lon qilingan.
19 yilda sholichilik xeyriya xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021 yılda çıkan karardı, 2019 yılda kolla oturttu. Bu bir. İkinciden, Gürlen Tuman Halk Deputatları Kengeşi'nin halasası çıkmadan deyip koydu. Ve halen ki telle ötti. Telle ötkenden ki, hüccetlerini Kengeş'e Gürlen Tuman Hakim alıp bir iş gerek mi? Ya ki Fimi Hoca bırakları Kengeş'e alıp var. Kuzeç gerek mi? Gürlen Tuman Hakim'in ayıbı bu. Prokuror, ne prokurorda aktar kılmak istemez mi? Aldığında prokuror normal mi işleken yigit? Prokuror 3 aydan 6 aya kadar kabı kılış hukuku var. Kabı kılgan peyde doğru değil mi? 4 yıl ötüp nüme için indi karar. 5 yıl ötüp nüme için karar gümdüm gelip ne kanun iyi olan? Bu bir. İkinciden davager müracaat, davagarının müracaat kılıç müddesi Özbekistan Respublikası prokuratorasının kanunlarında 3 yıl diye belirlenen. O halen ki 5 yıl ötüp gitti. 5 yıldan dinlemek için kalıp ne kanun edip kalıp kılınlardı. Bu bize de basın koptuttu. Yukarı teşkilatlardan.
21. yılda
şimdi Ben mene şu 2019 yılında bir nesen niyeti var bağlım. Bütün rayon boyunca, bütün rayon boyunca. Hem beni mezburlar Zakire'ye yerini kaydarıp Fakta filmlerine böldü, kim Şalı filmlerine böldü, kim başkalarına böldü. Doğru mu adamlar?
Doğru
mu? Mi hakikatli kapı batırmağın. Mi şahsen mi 13. Dekabr 11'ü 20'ye beni sotta çakırıp koydu. Prokuratörden adam varsın, prokuratörden adam sottun aldı da açık sot bulsun, kameramına kırık ıltımaz, benim savallarıma prokuror cevap versin. Benim savallarıma, menge kim protest kırıkken olsa, ben hazır 5'te saval verip prokurordan cevap alamak yok var.
Bir
tesine de cevap yok. Sizin savallarınıza cevap verdin mi?
Yok.
Bize kadar yok.
Özünüz gelip savunumuzda cevap verilmiyor.
Ne kadar muhtemelen prezidentimiz Şevket Baranoviç'ken 1000 metre rakbe. Yekillikti çıkarıp koydu. Başkaraltı çıkarıp koydu. 1000 metre rakbe.
40'dan artık fermer, yanlar oyunun türlü günlerine sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamiz murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniylik bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil vazirona kamasi qarori bilan tanlovni optimallashtirish bo'lib, optimallashtirish pastda vazirona kamasi qarorida bor edi. 20 hektargacha mesela bizlerin rayonunda ıstadaşkan yakın türü bana şu yerlerimizin şundan ekvalı bu andan ki şalışılık am yönelişler. Esasen şalışılık yöneliş dese de boradır. Daire boy zonası. Şundan telloğa katlaşıp emmesin hakkı utup aldık, yutup aldık. 5 yıl faaliyet gösterdik. Şimdi bugün ben kep durup bizlere kan nedir? Kümgede yakma kaldık mı ya? Kümgede yer gerek oldu mu? İş kırıp yerler tartılamak için. Esasız devam eden. Şimdi esasız hep bilemiz. Kanımızlar tamamen mesela. Demek hürmetli prokurorumuz hem şu bizlerle dava kılıp oturup değil mi? Hemmemizin davamız bir kıl. Fakat ne mi? Sarayın nimenin hakim kararı natoru çıkan, vilayet hakiminin kararı bulmadan. Şimdi bizler bilmedik bu. Vilayet hakiminin, tümen hakiminin kararını biz nezaret kılışı hakkımız yok. Bizler şu 19. yılan şunu da aittiler. Yani şu yerde bari bilgesen, Perlantik kontrolde başkasında deyip durup. Şu için hürmetli prezidentimiz ve başka yukarı teşkilatlardan soruyoruz bizim hakkımız, kanunuma yakılışımız, hukukumuza yakılıp birisini soruyoruz.
Fermer Kamar Nisa Mahmudova'nın aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018 yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz ism familiyasi ularning Amin opa yonida turib qatnashgan vaqtimda shu Qoraqalpog'istonda Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarda, nutqlarda bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida yana boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlari tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot polisilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldirish to'ldiramiz deb protest kirgizdi. Tuman prokurorimiz Shuhrat Ismoilov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanilmaydigan matbuotga rasmlarni ham qo'y. Hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor. Uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi. Sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021 yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'kach qilib sotga da'vo arizasi kiritibdi. Endi bizlar matbuotda aytganimiz hisobiga ular kecha o'tib soat 12 dan keyin yozayapti, hamma narsasini tekshiramiz, nima qilamiz. Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarni huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi. Bizlar fermerlarni qo'rqitmoqchi, shu yo'l bilan bizlardan fermer yerlarimizni tortib olmoqchi.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgan holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tarmoqlarda Mirziyoyevni tanqid qilgan faol ruhiy shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda sirtdan 12 yilga sudlangan Niyatbay O'rozbayev Olmaotada vafot etdi. Qozog'istonda qorli yo'lda qolgan o'zbekistonliklar qutqarildi. Qirg'iz parlamenti Salimboy bilan uchrashgan deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Ukrainada kinorejissyor Sergey Paradjanov reabilitatsiya qilindi. Ar-Riyodda Ukraina bo'yicha maxfiy uchrashuv o'tkazildi. Baydenga mudofa vazirining kasalligi to'g'risida o'z vaqtida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad var. Qozog'istonning Mang'istov viloyatidagi Qoraqalpoq diasporasi lideri Niyatbay O'rozbayev 9-yanvarda Olmaotadagi kasalxonalardan birida vafot etdi. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati marhumning yaqinlariga tayangan holda xabar berdi. Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Murodbayning aytishicha, so'nggi yillarda Niyatbay O'rozbayev O'zbekiston maxsus xizmatlari o'g'irlab ketishidan qo'rqib, Aqtaudan Olmaotaga ko'chib kelgan va qizining uyida yashagan. O'rozbayev Qoraqalpog'istonda 2022 yil yozda sodir etilgan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston sudi tomonidan sirtdan 12 yilga qamalgan edi. Murodbayning aytishicha, so'nggi 1,5 yildan beri Toshkent O'rozbayevni qozoq fuqaroligidan chiqarish va O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini kun tartibiga qo'yib kelgan. O'zbekiston Mang'istov viloyatida yashovchi Qoraqalpoqlar etnomadaniy markazi raisi O'rozbayevni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz ayblovi bilan qidiruvga bergani to'g'risida 2022 yil oktyabr oyida ma'lum qilingan edi. Qirg'iziston parlamenti 10-yanvarda ko'pchilik ovoz bilan deputat Emil Jamg'irchiyevni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Mazkur qarorni 69 deputat qo'lladi. Bu masala bo'yicha tuzilgan deputatlar komissiyasi raisi Alisher Erbayev Emil Jamg'irchiyev 2022 yilda Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abdualiyev bilan uchrashish va undan qo'llov olish maqsadida Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzib O'zbekistonga o'tganini bildirdi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ham tasdiqladi. Tashiyevga ko'ra, chegaradan noqonuniy o'tishda ayblanayotgan shaxs Qirg'iziston qonunchiligi asosida hibsga olinmaydi va sudga qadar ochiqda qoladi. O'tgan yilning 27 dekabrda bosh prokuror Qurmonqul Zulushev deputat Emil Jamg'irchiyevni davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish moddasi asosida jinoiy javobgarlikka tortish uchun parlamentdan ruxsat so'ragan edi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining parlamentdagi ishonchli manbalari Emil Jamg'irchiyev 9-yanvarda deputat Nilufar Olimjonovaning kabinetiga kirib, o'zini 2-qavat derazasidan pastga tashlagan va qochib ketganini aytmoqda. O'sha kuni deputatlar komissiyasi Jamg'irchiyevni javobgarlikka tortishga ruxsat berish masalasini ko'rib chiqayotgan edi. Jamg'irchiyev 10-yanvardagi yig'ilishga ham kelmadi. Uning qayerda ekani noma'lum. Ukrainaning reabilitatsiya bo'yicha milliy komissiyasi bundan 50 yil oldin behisqolbozlikda ayblanib qamalgan sovet kinorejissyori Sergey Paradjanovni oqladi. Bu haqda Paradjanovning 100 yilligi nishonlangan 9-yanvarda Ukraina Milliy xotira instituti ma'lum qildi. Institut rahbari Anton Drobovichning aytishicha, Paradjanovni reabilitatsiya qilish bo'yicha qaror 2023 yilning 20-dekabrda qabul qilingan. Milliy komissiya jinoyat ishini o'rganib chiqqanidan so'ng Paradjanovning qamalishiga siyosiy motivlar sabab bo'lgan degan xulosaga kelgan. Sergey Paradjanov arman millatiga mansub sovet rejissyori. U Gruziyada tug'ilgan, Armaniston va Ukrainada ishlagan. 1990 yilda Yerevanda vafot etgan. Qozog'iston Respublikasi Qarag'anda viloyati qutqaruvchilari buzilgan avtobusning 40dan ortiq yo'lovchilarini evakuatsiya qildi deya xabar bermoqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati. 9-yanvar kuni avtobus yo'lovchilari bilan Olmaota Yekaterinburg shossesida Chimkent-Tobolsk yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan bo'lgan. Avtobusning buzilish sabablari haqida xabar berilmagan. Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari nosoz avtobusdan 41 kishini evakuatsiya qildi. Shundan 14 nafari O'zbekiston, 27 nafari Qozog'iston fuqarolari deyiladi xabarda. Yo'lovchilar orasida jabrlanganlar yo'q. Ular tibbiy yordamga muhtoj emas. Bloomberg agentligi G7 va yana bir qator davlatlar Ukraina vakillari ishtirokida maxfiy uchrashuv o'tkazgani to'g'risida xabar qildi. Agentlikning vaziyat bilan tanish manbalariga tayanib yozishicha, uchrashuv milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar darajasida 16 dekabr kuni Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan. Xabarda aytilishicha, ishtirokchilar qaror qabul qilishda o'zlarini erkinroq sezishlari uchun uchrashuvga maxfiylik tusi berilgan. Buning oqibatida Ukraina taklif qilgan tinchlik formulasi va uni olg'a surish yo'llari yuzasidan sakinroq va ochiqroq muhokamalar bo'lgan. Bloomberg manbalariga ko'ra, Ar-Riyoddagi uchrashuvda sezilarli natijalarga erishilmagan. Ukraina va katta yettilik global janub davlatlarining Rossiya bilan bevosita muloqot qilish tashabbusiga qarshi chiqmoqda. Xabarda aytilishicha, uchrashuvda global janub deb ataluvchi davlatlardan Hindiston, Turkiya, Saudiya Arabistoni vakillari ishtirok etgan. Xitoy, Braziliya va Birlashgan Arab Amirliklari uchrashuvda ishtirok etishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Jo Baydenga 9 yanvargacha mudofaa vaziri Lloyd Austin saratonga chalingani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Reuters agentligining yozishicha, AQSh jamoatchiligiga 70 yoshli vazirning kasal ekani oshkor bo'lganidan so'nggina bu haqda prezidentga bildirilgan.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023 yil 7 noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021 yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023 yil 2 noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi, haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021 yil 23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93 moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlari bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval Ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha, bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik. O'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023-yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Isroilning har bir zarbasi bilan keng ko'lamli urush xavotiri kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta Isroil Bayrutdagi havo hujumida Hamasning yuqori martabali jangarisini yo'q qildi. Hizbulloh Isroilning muhim harbiy bazasiga raketa hujumi uyushtirdi. Qo'shma Shtatlar Bag'dodda jangarilar qo'mondonini o'ldirdi. Yamandagi Eron qo'llab-quvvatlagan isyonchilar AQSh dengiz floti bilan to'qnashdi. Har bir zarba va qarshi hujum G'azodagi urushning butun mintaqaga tarqalish xavfini oshiradi. Qo'shma Shtatlar va Isroil bir tomonda, Eron va ittifoqchilari ikkinchi tomonda qarama-qarshilikka borar ekan, zaif ko'rinib qolmaslik uchun ham kengroq urush boshlab yuborishi mumkin. Har bir lager ichidagi bo'linishlar yana bir beqarorlik qatlamini paydo qildi. Hamas 7-oktyabrdagi hujum o'z ittifoqchilarini Isroilga qarshi kengroq urushga tortadi deb umid qilgan bo'lishi mumkin. Isroilliklar Livandagi vaziyatni o'zgartirish haqida tobora ko'proq gapirmoqda. Hatto Washington to'qnashuvlardan tiyilishga harakat qilmoqda. Hamasning aytishicha 7-oktyabr kuni Isroil janubiga hujum Isroilning o'nlab yillik hukmronligiga Falastin javobi bo'ldi. Eron, Hizbulloh yoki boshqa ittifoqchi guruhlar to'g'ridan-to'g'ri rol o'ynagani yoki bu haqda oldindan bilgan haqida hech qanday dalil yo'q. Ammo Isroil bunga javoban 2.3 million falastinlik istiqomat qiluvchi G'azoda vayronkor harbiy yurishlarini boshlab yubordi. Eron va u qo'llab-quvvatlayotgan jangari guruhlar bunga javob qaytarish bosimi ostida qoldi. Falastin masalasi butun mintaqada aks sado beradi. Hamasni Isroil qarshisida yolg'iz qoldirish Eronni 1979-yilgi Islom inqilobidan beri tuzgan harbiy ittifoqini yo'q qilishi mumkin. Ular urushni xohlamaydilar, lekin shu bilan birga Isroilni javobsiz qoldirishni ham xohlamaydilar, deydi Hizbulloh bo'yicha livanlik ekspert Qosim Kassir. Katta nimadir sodir bo'lishi kerak, ammo urushsiz. Shunda isroilliklar va amerikaliklar oldinga yo'l yo'qligini ko'rsin, deydi u. Eronning barcha mintaqaviy ishonchli vakillari orasida Hizbulloh eng katta dilemmaga duch kelmoqda. Bir tomondan Hamasga yetarlicha yordam bera olmasa, o'zini zaif ittifoqchidek ko'rsatib qo'yadi. Boshqa tomondan keng ko'lamli urushni boshlasa, Isroil shundoq ham allaqachon og'ir iqtisodiy inqiroz botqog'iga botgan Livanga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Hatto Hizbulloh tarafdorlari ham buni juda katta to'lov deb bilishi mumkin. Hizbulloh G'azo sektorida urush boshlanganidan beri deyarli har kuni chegara bo'ylab hujumlar uyushtirmoqda va bundan ko'zlangan maqsad Isroil qo'shinlarining bir qismini shimolda ushlab turish. Isroil ham javob qaytarmoqda, ammo har bir tomon intensivlikni muayyan chegarada ushlab turibdi. Hizbullohning shanba kuni Isroil harbiy bazasiga kamida 40 ta raketa otgani urush boshlanishiga sabab bo'lmasa ham, Isroilning dushanba kungi qarama-qarshi zarbasiga sababchi bo'ldi. 80 ta raketa jiddiy o'zgarishmi? Agar kimdir o'ldirilgan bo'lsa-chi? To'liq miqyosli hujum qancha qurbon talab qiladi? Aniq javob yo'q. Mutaxassislar fikricha bunday bo'lishi uchun bir hujum yetarli bo'lmasligi mumkin. Isroil qariyb 3 oy oldin Hizbullohning hujumlari sababli shimoldan evakuatsiya qilingan 10 minglab fuqarolari o'z uylariga qaytarishni istamoqda. Shu bois Hizbullohning chegarada qurolli mavjudligiga toqat qila olmasligi mumkin. Isroil yetakchilari agar Hizbulloh 2006-yilda BMTning jangari guruhining chegaradan nari ketishini nazarda tutgan sulh bitimiga amal qilmasa, harbiy kuch ishlatish bilan bir necha bor tahdid qilgan. Urushni ikki tomon ham istamaydi, lekin bu muqarrar deb hisoblaydi, deydi Tel Aviv universiteti qoshidagi Isroil Milliy Xavfsizlik Tadqiqotlari instituti katta ilmiy xodimi Yoel Guzanski. Oktyabr oyida Qo'shma Shtatlar mintaqaga ikkita aviatashuvchini joylashtirdi. Ulardan biri ortga qaytdi, lekin o'rniga boshqa harbiy kemalar keldi. Bu Eron va uning ittifoqchilarini ogohlantirish edi, ammo ularning hammasi ham bu ogohlantirishga ko'nmagan ko'rinadi. Suriya va Iroqdagi Eron qo'llab-quvvatlagan jangari guruhlar AQSh bazalariga o'nlab raketa hujumlarini amalga oshirdi. Yamandagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Husi isyonchilar Qizil dengizdagi xalqaro yuk tashuvchi kemalarga hujum qilmoqda. Bu esa global iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Eronning chicha Husiylar Tehron buyrug'i bilan emas, o'zlari mustaqil harakat qilmoqda. Ko'pchilik amerikaliklar Iroq va Afg'onistonda 20 yillik qimmatga tushgan harbiy kampaniyalardan so'ng yaqin sharqda yana urushni istamaydi. Ammo so'nggi haftalarda AQSh kuchlari Iroqdagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangarilarning yuqori martabali qo'mondonini va yuk kemasiga hujum qilgan 10 nafar Husi isyonchini o'ldirdi. Washington Qizil dengizda xavfsizlikni ta'minlash uchun xalqaro kuchlarini to'plashga urinmoqda. Ammo AQSh yillar davom etgan urushdan so'ng Saudiya Arabistoni bilan tinchlik kelishuviga erishay deb turgan Husilarga quruqlikda hujum qilishga ikkilanayotgan ko'rinadi. Ayni paytda Isroil rasmiylari Hizbulloh va Husilarni chekinishga ko'ndirish darchasi yopilayotganini aytmoqda. Isroil Hamasni butkul tormor etishni maqsad qilgan ekan, mintaqaviy taranglik yuqoriligicha qolishi mumkin. Bu guruhning Falastin jamiyatida chuqur ildiz otganini hisobga olsak, buning imkoniyati qancha ekani ko'pchilik uchun savol bo'lib turibdi. Isroil rahbarlari esa buning uchun yana bir necha oy kerak bo'lishini aytmoqda. Isroilga muhim harbiy va diplomatik yordam ko'rsatayotgan AQSh uni to'xtatishga qodir yagona kuch sifatida ko'riladi. Aftidan Eronning ittifoqchilari Washington xarajatlari oshib ketsa, muammoni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilishiga ishonmoqda. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken, Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mas'uli Josep Borrell va Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock shu hafta mintaqaga safar qilib, diplomatik yo'l bilan zo'ravonliklarni to'xtatishga harakat qilishdi. Ammo eng muhim xabarlar hali ham raketalar orqali yuborilishi mumkin. Amerikaliklar Eron bilan ochiq urushni, Eronliklar esa AQSh bilan ochiq urushni xohlamaydi, deydi Livanning An-Nahar gazetasi tahlilchisi Ali Hamada. Shuning uchun muzokaralar qizg'in davom etmoqda. Associated Press agentligi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlardan. 5 ta savol berib, prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz davomidan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam bersangiz so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qarib 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? Vaholanki fermerlarning aytishlaricha, ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargansiz shu bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalar bergan qarorlarining to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu vaqtda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochib bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning tazyiqi bilan, taqdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16 yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar Ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda gurlanlik fermerlardan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Bu sholichilik fermerlar tashkil olmoqchi. Viloyat hokimi ham aytdi, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlar ikkiga bo'layaptimiz biz. Oq bilan qora bo'layaptimiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta xalq sholichilik fermer qolmaydi. Aytib qo'yishlar. Hammasini to'g'ri qilib, qonuniy qilib olamiz. Birortasi qolmaydi.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarni eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019 yil 25 yanvar sanasida e'lon qilingan.
19 yilda Shoqsal Xeviy xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021 yılda çıkan karardı, 2019 yılda kolla oturttu. Bu bir. İkinciden, Gürlen Tuman Halk Deputatları Kengeşi'nin halasası çıkmadan deyip koydu. Ve halenki telle ötti. Telle ötkenden keyin, tevişli hüccetlerini Kengeş'e Gürlen Tuman Hakim'i alıp beş gerek mi? Ya ki Fihmi Hoca'nın rehberi Kengeş'e alıp var. Kursa hiç gerek mi? Gürlen Tuman Hakim'in ayıbı bu. Prokuror, ne prokurorda ayıplar kılmak istemez mi? Aldığında prokuror normal mi işleken gibi? Prokuror 3 aydan 6 aya kaçak kabı kılış hukuku var. Kabı kılgan beytte doğru değilmirsa 4 yıl ötüp nüme için indi karar 5 yıl ötüp nüme için karar gün gün gün gekip nakalın iyi olan. Bu bir. İkinciden davager Murojaat da'vogarning murojaat qilish muddati O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining qonunlarida 3 yil deb belgilangan. Vaholanki 5 yil o'tib ketdi. 5 yildan keyin nima uchun qabul noqonuniy deb qabul qilinadi? Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori eskalatorlar.
21 yildan
Endi bu mana shu 2019 yildan bir narsani e'tiborga oldim. Butun rayon bo'yicha hammani mecburlar zakirega yerini kaydarıp hafta firmelerine böldü, kim şalı firmelerine böldü, kim başkalarına böldü. Doğru mu adamlar?
Doğru
mu? Min harikasını getirip atırmağın. Şahsen 13. dekabr 11.20'ye beni sotka çakırıp koydu. Prokuratorda adam varsın, prokuratorda adam sottun aldı da açık sot bulsun, kameramına kırık, ıltımaz, benim savallarıma prokuror cevap versin. Benim savollarıma, menga kim protest qilgan bo'lsa, men hozir 5 ta savol berib, prokurordan javob olmay turibman.
Bittasiga.
Bittasiga javob yo'q. Sizning savollaringizga javob berdim
men. Javob berolmadim.
Bizga da yo'q.
O'zingizga ham savolingizga javob bera olmadim.
Ne qara, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga 1000 marta rahmat. Erkinlikni chiqarib qo'yibdi. Boshqaroqni chiqarib qo'yibdi. 1000 marta rahmat.
40 dan ortiq fermer yanvar oyining turli kunlariga sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamiz murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniy bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19 yil vazirlar mahkamasi qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib, optimallashtirish pasi vazirlar mahkamasining qarorida bor edi. 20 hektargacha mesela bizlerin rayonunda ıstadaşkan yakın türü bana şu yerlerimizin şunda ekvalı bu andan ki şalışılık am yönelişti. Esasen şalışılık yönelişti dese de boradır. Daire boyu zonası. Şunda tarlığı katlaşıp emmesin hakkı utup aldık, yutup aldık. 5 yıl faaliyet gösterdik. Şimdi bugün ben kep durup bizlere kan nedir? Kimlerdir? Yakmaya kaldık mı ya? Kimlerdir? Yer gerek oldu mu? İştirip yerler tartıp amaksı. Esassız devam eden. Şimdi esassız hep biliriz. Bizler tamamlamasıyla. Buna hürmetli prokurorumuza şu bizlere dava kılıp oturup değil mi? Hemmemizin davamız bir kıl. Fakat ne mi? Sadayın nimenin hakim kararına doğru çıkan, vilayet hakiminin kararı bulmadan, şimdi bizler bilmedik bu, vilayet hakiminin tuman hakiminin kararını biz nezaret kılışı hakkımız yok. Bizler yaşı 19. yana şunda aittiler, yani şu yerde bana bilgesen, Perlendis kontrolde başkasında deyip durup. Şu için hürmetli prezidentimiz ve başka yukarı teşkilatlardan soruyoruz, bizim hakkımız, kanun, hıma yakılışımız, hukukumuz hıma yakılıp birisini soruyoruz.
Fermer Qamarniso Mahmudovaning aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018-yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz, ism familiyasi ularning Amin opa-opalar yonida turib qatnashgan vaqtinda shu Qoraqalpog'istonda, Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarda, nutqlarda bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida yana boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlari tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot polisilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldiramiz deb protest kirgizdi tuman prokurorimiz Shuhrat Ismailov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanilmaydigan matbuotga rasmlarni ham hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor, uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi. Sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021-yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'yxatga chiqib sotga da'vo arizasi kiritibdi. Endi bizlar matbuotda aytganimiz hisobiga ular kecha o'tib soat 12 dan keyin yozayapti, hamma narsasini tekshiramiz, nima qilamiz. Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib bizlarni qo'rqitmoqchi. Bizlar fermerlarni qo'rqitmoqchi, shu yo'l bilan bizlardan fermer yerlarimizni tartib olmoqchi.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgani holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan. Ishchi guruh a'zolari gurlandik fermerlarga O'zbekiston qishloq xo'jaligida har bir mahsulotning o'z o'rni va ahamiyati borligini ma'lum qilib, sholi ekish va uni yetishtirishda monelik bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov Effekt o'zga bergan intervyusida gurlanlik fermerlar huquqlarini himoya qilayotganini aytar ekan, noqonuniy da'vo arizasi kiritgan prokurorga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qiladi.
Prezident o'tkazgan selektorni salsal qilib sallab keldi desa kallab keladi. Prezidentning davlat maslahati o'tkazgan yig'ilishdagi berilgan topshiriqlarni, adolatli topshiriqlarni salsal qilib, ignorir qilib, o'yin qilishadi. Oxir oqibatida agar tuman prokurori bu qonunbuzarlikni aniqlagan bo'lsa edi, unda mayli haloli bo'lsa otasiga rahmat deydi. Tuman prokurori buni 5 yildan keyin o'zi aniqlayotgan yo'q. Qancha darajada fermerlarning qonuniy manfaatlariga zid tarzda prokuror savodsizlarcha ochiqchasiga bugun minbarda prokuror savodsizlarcha mana shu Rimboy yo'ldosh nomli fermer xo'jaligining qonuniy manfaatiga zid tarzda arz kiritib o'tiribdi. Prokurorning protestidan kelib chiqib bu dalil bu. Kelgusida buni men bezi bu gaplar gapirmayapman. Bosh prokuratura tizimlari meni shu gaplarimdan kelib chiqib o'sha tuman prokurorining qilayotgan ishlariga nisbatan xizmat tekshiruv o'tkazish kerak. Bundan xalq yutqazadi. Bu masharaflarning qilayotgan harakati xalqqa zarar keltiradi. Xalqqa zarar keltiradi. O'zbekistonning iqtisodiga zarar keltiradi. O'zbekistonning bozoriga, ichki bozoriga zarar keltiradi. Mana shuning uchun masharaflar gapni gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda gurlanlik fermerlar muammosi keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan Xorazm viloyati prokuraturasi bu voqeaga munosabat bildirdi.
Aniqlanishicha, ayrim fermer xo'jaliklarga yer maydoni tanlovga qo'yish bilan bog'liq hujjatlar o'rganilganida, tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qaror qabul qilinmaganligi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari tanlov o'tkazilmasdan qonunga zid ravishda ajratib berilganligi va boshqa qator qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Shunga ko'ra, sholichilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaliklariga yer maydoni ajratish bo'yicha Gurland tumani hokimining 2019-2021 yillardagi qabul qilingan qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va hozirda arizalar sudda ko'rilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Tarmoqlarda Mirziyoyevni tanqid qilgan faol ruhiy shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda sirtdan 12 yilga sudlangan Niyatbay O'rozbayev Olmaotada vafot etdi. Qozog'istonda qorli yo'lda qolgan o'zbekistonliklar qutqarildi. Qirg'iz parlamenti Salimboy bilan uchrashgan deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Ukrainada kinorejissyor Sergey Paradjanov reabilitatsiya qilindi. Ar-Riyodda Ukraina bo'yicha maxfiy uchrashuv o'tkazildi. Baydenga mudofaa vazirining kasalligi to'g'risida o'z vaqtida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari bilan keltirilgan Bunyodjon Boboniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Boboniyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28-noyabr kungi apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tumani sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boboniyozov Bunyodjon Ro'ziqulovichga jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tish tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14 aprel kunidan boshlab hisoblansin.
Ozodlikdan nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Boboniyozov Facebook tarmog'ida Boboniyoz Ahmad nomosida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 29 oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi.
Kutilganidek shavkatizmning taxti ketdi. Bu jarayon Putinning Tanzilaga orden berishi orqali boshlandi. Karimov o'ldirilganda Patrushevning Wagnerchilari Toshkentda joylashib olgandi va agar Mirziyoyev taxtga o'tkazilmaganda hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lishi bilan qo'rqitilib, Rustam Azimovga yo'l berilmadi. Lekin 2016 yillarda Rustam Azimovning katta imkoniyatlari bor edi. Rustam Azimov o'sha davrda G'arb bilan aloqalari yaxshiligi tufayli uning prezident bo'lishi O'zbekistonning 100% Putin tasarrufiga o'tmasligiga kafolat berardi va G'arb bilan aloqalar yaxshilanardi. O'zbekiston mardikorlikdan ozod bo'lar edi va o'ziga to'q yashardi.
2023 yil 13 yanvar kuniga O'zbekiston hokimiyati bosqinchi ta'msilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblaydi.
O'zbek xalqi sovuqdan, is gazidan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. Shavkat Mirziyoyev va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Boboniyozov uzoq yil Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'irlikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tab ham chiqqan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Boboniyozov O'zbekistonda taqiqlangan erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan qidiruvda ham bo'lgani aytiladi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi.
Keltirilgan hujjatlarda Erk partiyasi ham tilga olinadi va mening ismim ham tilga olinadi va o'sha yerda aytiladiki, uyushgan jinoyat to'dasi Erk partiyasi Erk partiyasiga a'zo bo'lish bo'lgan a'zo bu odam deb Bunyodovni ko'rsatadi. Ya'ni iboraga qarang, uyushgan jinoyat to'dasi deb aytyapti bir siyosiy partiyani. Buni hatto Karimov ham bunday deb aytishga jazm qilmagan edi. Bu ko'rsatib turibdiki, yana parlak kelajakka emas, qorong'u o'tmishga qaytayapti O'zbekiston.
Erk partiyasi rahbarining fikricha, O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda.
Mirziyoyevni Karimov bilan 20 yil birga ishlagan bir kommunist olarak Karimovdan keyin reformalar qilishi mumkinligiga ishonmagan, eng ishonmagan, agar mumkin bo'lsa shunday deb aytish, inson men edim. Lekin onun bir ilk basqichda deylik, bir yil emas, balki miqdori kelgandan keyin bir 4-5 oy o'tib ba'zi liberal odimlar ata boshlaganini ko'rib noumid shayton menda ham umid paydo bo'ldi. Buni yashamayman. Undan keyin o'sha tarixga bo'lgan munosabat, qo'shnilarga bo'lgan munosabatda, qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan munosabatda yumshash ko'rib bu umidim yana ham kuchlandi. Buni ham yashirmayman. Ammo o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda kelgan kunlari deb aytishim mumkin, o'shanda paydo bo'lgan his meni hech tark etmadi. Buni ham tan olaman. Va afsuski o'sha his bugun real bir voqelikka aylandi. Bu his O'zbekistonning yana o'sha Karimov qurgan lekin hech o'lmagan rejimning davomchisi olarak siyosatga davom etyapti. Etishga boshladi va mening o'sha ilk his qilgan tuyg'um, o'sha ilk o'sha tuyg'u bugun haqli chiqdi deb aytishim mumkin. Afsuslar bo'lsin. Bugun yana o'sha Karimovning saylovdan keyin avgustdan keyin vo bo'ladi deb turib insonlarga yolg'on va'dalar berib 91 yilda aldagani bu bugungi shu O'zbekiston rahbarining ham yaqinda o'tgan saylovlardan keyin bergan va'dalari kabi uzoqda elas-elas ko'rinyapti. Va bu parallelni men tasodifan keltirayotganim yo'q. Butun O'zbekistonda so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan munosabat hokimiyat tarafidan va konstitutsiyada ko'rsatilgan inson haqlariga bo'layotgan munosabat buning bir mubolag'a emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Va hozir biz tilga olgan o'sha Bunyodbek yosh yigitning fikrlari uchun 5 yilga qamoq 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinayotganining o'zi mana shu mening gaplarimni tasdiqlaydi. Buning ustiga men qo'rqqan yana bitta nuqtani aytib ketay. Mirziyoyevning ichki siyosatida o'sha Karimov belgilab bergan o'sha totalitar davlatning strategiyasi ochiq ko'rina boshladi.
Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud hukmida ma'lum bo'lishicha Iskandarov o'tgan yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytida Instagram ijtimoiy tarmog'ida Prezident Family nomli video lavha ostida avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izohni qoldirgan. O'tgan yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov tabiiy gaz va elektr tarmog'idagi uzilishlar sababli mamlakatda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyat chetlatishga ochiqdan ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarni ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga mahkum qilingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi sud hukmida. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun bloger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws degan tushuncha bor. Ya'ni davlat va hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning shani va qadr-qimmatini taqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bu. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikda shaxsni taqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilovchi 215 moddalardir. Milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3-qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga asosan esa prezidentning shani va qadr-qimmatiga putur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muhrlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinda egalladi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda va kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish mamlakatda hukmronligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rojdestvoni nishonlayotgan Rossiya Ukrainaga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Moskvada qo'lga olingan tojikistonlik bloger rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga yomon munosabatda bo'lganlikda ayblanmoqda. Vladimir Zelenskiy esa Ukrainadagi urushda Rossiyani mag'lub etish mumkin deya bayonot berdi.
Its aggression can be defeated.
Urushning 684-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar tongida Rossiya armiyasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalarini berdi. Kharkiv, Krivoy Rog, Novomoskovsk, Xmelnitskiy va Zaporojye shaharlarida portlashlar bo'lgani haqida xabarlar bor. Mamlakatning aksar viloyatlarida, jumladan Kiyevda ham havo trevogasi e'lon qilindi. Erta tongdagi Rossiyaning shiddatli raketa hujumlari natijasida sharqdagi front chizig'iga yaqin hududlar hamda mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlari katta zarar ko'rdi. Bir kishi halok bo'ldi, kamida 30 kishi yaralandi. Ertalab Ukraina monitoring kanallari Rossiyaning Tu-95 va Tu-22 rusumli 16 ta strategik bombalovchi uchoqlari o't ochish marralari tomon uchgani haqida xabar qildi. Keyinroq esa uchoqlar raketalar otgani ma'lum bo'ldi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukrainadagi nishonlarga qarata bitta yoki bir nechta kinjal yuqori tezlikda uchuvchi raketasi uchirilgan. Suspilne nashri Dnepropetrovsk viloyatining Krivoy Rog shahrida portlashlar bo'lganini xabar qildi. Mahalliy Telegram kanallar xabar qilishicha, raketalardan biri shahardagi Solnechnaya galereya savdo markaziga tushgan binoning katta qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, 20dan ortiq xususiy uyga shikast yetkazilgan. Urushning navbatdagi kunida Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shinlarining kuch va vositalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 2 ta Su-25 va 1 ta Su-27 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. 14 ta raketa, 6 ta R-360 Neptun kemaga qarshi qanotli raketalarni tutib oldi hamda 38 ta dronni yo'q qildi deya ma'lumot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 35 ta jang bo'lib o'tgan. Ukraina armiyasi Kupyansk, Bakhmut va Avdiivka yo'nalishlarida Rossiyaning qator hujumlarini qaytargan. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga, qo'mondonlik punktlar va o'q-dori omborlariga zarba berdi, deyiladi bosh shtab kundalik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyada tojikistonlik blogerga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 282-chi moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish, shuningdek inson qadr-qimmatini yerga urish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bloger Moskvada qo'lga olingan. Tergov talqiniga ko'ra gumonlanuvchi rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga nisbatan yomon munosabatda bo'lgani tufayli slavyancha ko'rinishli qizlarning insoniy qadr-qimmatini tahqirlash belgilari mavjud videorolik suratga olgan va internetga joylagan. Осторожно новости va Shot Telegram kanallari xabar qilishicha, gap bloger Salmon Jumoboy haqida bormoqda. 2023 yil dekabrda internetda uning go'yoki yaqinda barcha rus qizlari bizniki bo'ladi va Natashka bilan kayf safo qildim degan gaplari bor rolik tarqalgan edi. Blogerning o'zi videodagi ovoz uniki emasligi, o'z faoliyati mobaynida hech kimga yomonlik qilmaganini va milliy ayirmachilikka chaqirmaganini aytmoqda. Bloger Moskvada hibsga olingan. Aybi isbotlangan taqdirda u 6 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 7-yanvar yakshanba kuni Kiyevga ilk tashrifi bilan kelgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava bilan uchrashdi. Kamikava Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Yaponiya 19 fevral kuni Yaponiya-Ukraina konferensiyasiga mezbonlik qilish orqali davlat-xususiy sheriklik orqali Ukrainani tiklash va qayta tiklashga sodiqligini qat'iy namoyish etadi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikawa Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan ham uchrashdi. Yaponiya Ukrainani dronlarni aniqlash tizimlari va boshqa jihozlar bilan ta'minlash uchun NATO Trust jamg'armasiga 37 million dollar ajratadi deya ma'lum qildi diplomat.
Qahraton qishdan aziyat chekayotgan Ukrain xalqini himoya qilish uchun 5 ta mobil gaz turbinali generatorni sovg'a qilamiz. 7 ta transformatorni olib kelishda yordam beramiz. Bugun yana xayriya marosimida ishtirok etamiz. Uzoq vaqt davomida Rossiya agressiyasiga qarshi birdam turgan Ukrain xalqining jasorati va matonati oldida yana bir bor samimiy hurmatimni izhor etmoqchiman. Yaponiya Ukrainani tinchlik o'rnatish va o'z yerini ozod qilish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
Kamikawa va Kuleba havo hujumi xavfi sababli matbuot anjumanini bunkerda o'tkazishga majbur bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyada o'tayotgan konferensiyada onlayn ishtirok etib, nutq so'zlar ekan, hozirda jang maydonidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidladi.
Rossiyani xalqaro huquq doirasida to'xtatish, rus agressiyasiga barham berish mumkin. Buning uchun Yevropa yagona qurol sanoatini yaratish kerak. Biz yetarli kuch bo'lsa, Rossiyani mag'lub etish mumkinligini ko'ryapmiz va bu kuchga faqat birgalikda erishamiz.
Ukrainadagi urush Yevropa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday global vaziyatda o'zini saqlab qolishi uchun birgalikda qurol ishlab chiqarishni rivojlantirishi kerakligini ko'rsatdi deya urg'uladi Ukraina prezidenti. O'sha anjumanda so'zga chiqqan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Bill kelgusi yillarda tashqi ishlar siyosatidagi asosiy vazifa Ukrainani qo'llab-quvvatlash ekanini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Donetskning Leninskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutishi oqibatida 3 kishi yaralandi deya ma'lum qildi Rossiya tergov qo'mitasi.
Ukraina 6-sonli markaziy shahar kasalxonasi hududini o'qqa tutdi. Kasalxona binosi va yon atrofdagi uylarga zarar yetgan. Hujum natijasida shifoxonaning 6 qismi shikastlangan, deyarli barcha oynalar singan. 3 nafar bemor yaralangani haqida ma'lumot bor. Hujum joyidan patronlar topildi. Bu dalillar tekshirish uchun ekspertizaga yuboriladi.
6-sonli kasalxona binosi hamda yaqin atrofdagi uylarning tom va derazalariga zarar yetgan. Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari shahar chekkasini nazorat qilishda davom etmoqda. Shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib kelinadi. Rossiya o'tgan yili Donetskni anneksiya qilganini e'lon qildi. Bu BMT bosh assambleyasida aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Keyingi muhim xabarimiz Isroil-Falastin mojarosiga tegishli. Isroil harbiylari G'azo shimolidagi yirik harbiy amaliyotlarini yakunlagani va 4 oy davomida Hamasning harbiy infratuzilmasini yo'q qilganini bildirdi. Isroil armiyasi matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining shanba kuni kechqurun aytishicha, Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi chegara devori bo'ylab mudofaani kuchaytiradi va diqqatni hududning markaziy va janubiy qismlariga qaratadi.
Biz G'azo sektori shimolidagi Hamas harbiy tuzilmasini demontaj qilishni yakunladik va xavfsizlik devori bo'ylab to'siq va mudofaa qismlarini mustahkamlash orqali yutuqlarni chuqurlashtirishda davom etamiz. Biz hozir G'azoning markaziy va janubiy qismida Hamasni yo'q qilishga e'tibor qaratmoqdamiz. Biz buni jangdan olgan saboqlarimiz asosida boshqacharoq ehtiyotkorlik bilan qilamiz.
Bu vaqtdagi bayonot AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Isroilga tashrifi arafasida qilindi. Bayden ma'muriyati rasmiylari, jumladan Blinken, Isroilni G'azo sektoridagi havo quruqlik hujumini to'xtatish va Falastin fuqarolariga zarar yetkazmaslik uchun Hamas yetakchilariga ko'proq maqsadli hujumlarga o'tishni chaqirgan. Urush 7-oktyabr kuni Hamasning Isroil janubiga uyushtirgan hujumi natijasida kelib chiqqan bo'lib, ular 1200 ga yaqin odamni asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamasni yo'q qilish, isroilliklarni garovga olinganlarni qaytarish va G'azo Isroilga tahdid solmasligini ta'minlash maqsadlariga erishilmaguncha urush tugamaydi deb ta'kidlamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Hamas nazorati ostida G'azo sektorida Isroilning harbiy harakatlari natijasida qariyb 23 ming falastinlik halok bo'ldi va 58 mingdan ortiq kishi jarohat oldi. Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani La Stampa nashriga bergan intervyusida Yevropa ittifoqi o'z armiyasini tashkil qilishi zarur deya bayonot berdi. Mulozimga ko'ra, Yevropa ittifoqi tinchlikni saqlash va mojarolarning oldini olishga qodir bo'lgan o'z armiyasini tuzishi kerak.
Jahonda tinchlikparvar kuch boshqarishini istasak, bizga Yevropa armiyasi zarur. Bu Yevropada ta'sirchan tashqi siyosat yuritishning asosiy shartidir. Shunday ekan, yagona armiya amalda bo'lishi lozim. Bu ishni paysalga solib bo'lmaydi.
Antonio Tajani fikricha, dunyoda AQSh, Xitoy, Hindiston, Rossiya singari yirik siyosiy o'yinchilar harakat qiladi va dambadan mojarolar ololinayotgan ekan. Italiya, Germaniya, Fransiya va Sloveniya fuqarolarini faqat allaqachon mavjud narsa himoya qilishi mumkin va bu Yevropa ittifoqidir deya bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga to'liqonli bosqinidan so'ng Yevropa mamlakatlari o'z qurolli kuchlarini modernizatsiya qilishga va mudofaa byudjetlarini oshirishga kirishdi. Bultur dekabrda Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Yevropa ittifoqiga o'z harbiy salohiyatini tahdid darajasiga uyg'un holga keltirish uchun 5 yildan 8 yilgacha vaqt kerak bo'lishini aytgandi. Pistoriusga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlash maqsadida qurol ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirmoqda, shuningdek, Baltiq mamlakatlari, Gruziya va Moldovaga tahdid solmoqda. Rossiya televideniyasi mamlakatning ko'plab shaharlarida, shuningdek, Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda Rojdestvo bayramini namoyish etdi. Ularning ba'zilarida rus qo'shinlari ham qatnashdi. Pravoslav ruslar uchun asosiy ilohiy xizmat Pravoslav Rojdestvo bayramidan oldingi kechada, ya'ni 7 yanvarda o'tkaziladi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni rossiyalik askarlarning Ukrainadagi Pravoslav Rojdestvo marosimiga qatnashayotgani aks etgan videolarni chop etdi. 1-chi tank armiyasining pravoslav harbiy xizmatchilari Rojdestvo bayramini yerosti cherkovida nishonladi deb xabar berdi Rossiya harbiy ma'muriyati. Yana bir videoda askarlarning xizmatdan keyin birlashayotgani tasvirlangan. AQSh Kongressi 2024 yil uchun 1 trillion 600 milliard dollarlik federal byudjetni kelishib oldi. Bu haqda prezident Jo Baydenning Oq uy saytida chop etilgan bayonotida aytiladi. Kelishuvni vakillar palatasi spikerlari, respublikachi Mayk Jonson va senatdagi ko'pchilik yetakchisi, xususan demokrat Chak Shumer ham tasdiqladi. Bitim 2024 moliya yilida umumiy xarajatlar darajasini 1 trillion 590 milliard dollar qilib belgilab beradi. Bunga 886 milliard dollar mudofaa va 704 milliard dollar nomudofaa xarajatlari kirgan. 2024 yil noyabr oyida Qo'shma Shtatlar federal hukumat faoliyatini vaqtincha moliyalashtirish uchun qonun qabul qilgandi. Bu hujjatda Isroil va Ukrainaga Biden so'ragan 75 milliard dollar kiritilmagan. Putin hukumati esa raketa va harbiy dronlarning Ukrainaga hujumi shiddatini oshirmoqda. 8 yanvar erta tongda Rossiya Ukraina bo'ylab yana raketa hujumini amalga oshirdi. Kiyevda yuzlab tinch aholi metro bekatida yashirindi. Aksar mahalliy aholi bombardimon vaqtida ishonchli boshpana sifatida o'zini metro tunnellariga urdi. Ba'zilar bolalar aravachalari va uy hayvonlari bilan kelgan. Navbatdagi hujum ko'lami hozircha aniq emas, biroq Kharkiv va Zaporojyega hujumlarda bir necha kishi jarohatlangani haqida rasmiylar ma'lum qilgan. Ukraina urushining 2 yilida Ukrainadagi ko'plab maktab o'quvchilari hech qachon partalarga o'tirishmagan. Mamlakatning sharqi va janubidagi ko'plab hududlarda frontga yaqinligi sababli maktablar yopilgan va bolalar onlayn o'qishga majbur. Masalan, Donetsk viloyatining Slavyansk shahrida bolalar tahsil olishmoqda. Bu shahar frontdan atigi 40 km narda joylashgan bo'lib, darslar muntazam ravishda havo hujumi signallari bilan to'xtatilib turadi. 3-chi sinfda o'qiydigan 8 yoshli Arina Gerasimova o'z diqqatini noutbuk ekrani oldida jamlashga harakat qilmoqda. Ammo u hali ham o'qish kayfiyati yo'qligini aytadi. Dars doimo signal yoki portlash bilan to'xtatib turilibdi. O'qituvchilar bu vaziyatni tushunishga urinishmoqda. Agar kimdadir trevoga boshlansa, darsni tashlab boshpanaga boramiz, deyishadi ular.
Navchanya na razitsa yediniy vykhod.
Masofaviy ta'lim vaziyatdan chiqishning yagona yo'li. Ehtimol Ukraina hududining katta qismini yoki butun qismini qaytarib olsa, aralash yoki to'liq sminada o'qitish haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Такой можливости, на жаль, у нас нема.
Хотелось бы друзей увидеть учительку.
Men do'stlarimni, o'qituvchimni ko'rishni xohlayman. Men maktabga darsga borishni, tanaffusda do'stlarim bilan o'ynashni va uyda o'tirmaslikni xohlayman.
С друзьями.
Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Ukraina O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Buning uchun videomiz tagidagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.